Ert News Radio 105,8.
Σεμνά και ταπεινά. Με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση.
Καλώ τα παιδιά και καλημέρα σα και καλό ξεκίνημα σε όλου. Η ώρα είναι 10 και 10. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά. Ελπίζουμε να σα βρίσκουμε καλά και σε καλή διάθεση. Είμαστε ακριβώ στη μέση τη εβδομάδα και παραλίγο στη μέση του μήνα. Παραλίγο, παρά ένα τσικ. Και μαζί θα πάμε μέχρι τι 12. Λοιπόν, ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά και σε καλή διάθεση. Ο ήλιος έχει και σήμερα δόντια. Το πρωί ξεκίνησα βέβαια από το σπίτι, όχι με μία ονένα που ξεκίνησα χθες, αλλά με τέσσερις καλύτερα είναι. Αλλά είναι τέσσερις, Δημήτρη μου.
Εντάξει, είναι χειμώνα.
Και σένα σε βλέπω παλικαράκι. Ελαφρύ, ελαφρύ. Χαλαρό.
Χειμώνα.
Χειμώνα.
Εμείς είμαστε στο Ρεσίδιο.
Εσείς από την Αρκαδία, ε.
Λοιπόν.
Δεν με καρκά.
Η Γρυλανδία απάντησε, κυρίες και κύριοι, και είπε ότι επιλέγουμε τη Δανία αντί τον ΗΠΑ. Τώρα καταλαβαίνετε ότι λίγο αυτό είναι περίεργο. Δηλαδή, υπάρχει μια χώρα,
ναι,
η Δανία, στην οποία υπάγεται η Γρυλανδία, η οποία απαντάει: επιλέγουμε τη Δανία.
Ναι.
Αφού είστε με τη Δανία.
Ελάτε.
Αλλά ήθελε να στείλει ένα μήνυμα στο Τραμπ ότι δεν υπάρχει διάθεση να τα βρούνε μόνοι τους. Που δεν τον νοιάζει καθόλου τον Τραμπ, γιατί λέει: εντάξει, έχουμε και στρατό.
Ναι.
Τι στρατό. Τώρα τίποτα. Τοπικό τμήμα θέλει για να.
Ναι.
Ήδη υπάρχει αμερικανική βάση.
Ναι.
Την ίδια ώρα που ο Τραμπ αγωνιά πάρα πολύ, ενώ έχει διαδηλώσει τη χώρα του.
Περίμενε, πριν πας για το Ιράν. Το πλάνο της συνέντευξης που έδωσαν οι Δανείοι πρωθυπουργός με τον πρωθυπουργό της Γρυλανδίας, το είδες ή διαβασμό της δηλώσης? Γιατί αν το έβλεπες, θα έβλεπες
την φωτογραφία.
Θα έβλεπες τη Δανείη πρωθυπουργό, η οποία ήταν εντυμένη με το ταγέρ της. Και δίπλα της ο πρόεδρος της, ο πρωθυπουργός τον λένε, της Γρυλανδίας, ο οποίος ήταν λες και είχε γυρίσει από κυνήγι φώκιας. Φόραγε ένα φούτερ με μια κουκούλα. Ένα φούτερ με μια κουκούλα και έκανε δηλώσεις δίπλα. Πρόσεξε, αυτή ήταν επίσημη εκδήλωση. Δεν ήταν μια συνάντηση η οποία έγινε στο περιθώριο ή έτυχε να βρεθούν ή γύρισε, εν πάση περιπτώσει, σαν το Ζελένσκι που είναι ντυμένος με την παραλλαγή γιατί είναι η χώρα του σε πόλεμο. Αυτός βγήκε κανονικά με το φούτερ με την κουκούλα.
Λοιπόν, και την ίδια ώρα που αγωνία πάρα πολύ για το τι γίνεται στο Ιράν, όπου γίνονται τρομερά πράγματα, έχει ο ίδιος διαδηλώσει με τη χώρα του. Για τις οποίες δεν αγωνία.
Πάντα είχε, ναι, αλλά ο Τραμπ δεν σκοτώνει διαδηλωτές. Ο Τραμπ δεν σκοτώνει διαδηλωτές. Το Ιράν σκοτώνει. Σήμερα θα κρεμάσουν και έναν, δεν ξέρω αν το είδες. Για παραδειγματισμό.
Τώρα εγώ αυτό είπα.
Ναι, είπες ότι έχει διαδηλώσει μες στη χώρα του.
Ναι, και αντί να σταματήσει και να ασχοληθεί πρώτα με τη χώρα του. Γιατί κάνουν διαδηλώσεις? Γιατί σκοτώσαμε έναν άνθρωπο, ένα πολίτη ψυχρό, να θυμίσω.
Ναι.
Γίνονται οι διαδηλώσεις.
Ναι.
Έχει τεράστια αγωνία για τους διαδηλωτές στο Ιράν. Φυσικά δεν έχει καμία αγωνία, δεν έχει καμία αμφιβολία. Είναι γεωπολιτικό στρατηγικό το θέμα. Για τον
ναι,
Τραμπ.
Καλά,
δεν
τώρα
είναι ουσιαστικό. Διαφορετικά, υπάρχουν πάρα πολλές χώρες με απολυταρχικά και βάναυσα καθεστώτα σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου. Μερικοί είναι φίλοι του.
Καλά είσαι. Λοιπόν. Εδώ και με τον Κιμ, μια χαρά τα πάει. Με μπερδεύει όμως λίγο αυτή η ιστορία, Δημήτρη, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν ξέρω αν μου αρέσει ή αν με προβληματίζει η παρέμβαση του Τραμπ στο Ιράν, το οποίο είναι ένα τυραννικό καθεστώς. Ένα καθεστώς το οποίο δεν έχει κανένα σεβασμό στην ελευθερία, στην ανεξιθρησκεία, στην πολυπολιτισμικότητα, τίποτα από όλα αυτά. Κρεμούν τους γκέι από γερανούς στις πλατείες, για παραδειγματισμό.
Καλά, στον αραβικό κόσμο η ποινή αυτή είναι για ποινικούς εγκληματίες. Το θέμα είναι ότι.
Μην κάνουμε το δεχόμαστε όμως κιόλας.
Όχι. Λέω, αυτή την ποινή εφαρμόζουν. Ναι. Στην Αμερική έχουν την θανατική ποινή με άλλο τρόπο. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι όντως. Α, μπράβο. Το θέμα είναι. Τι θεωρείς παράνομο. Mm-hmm. Λοιπόν, να το δούμε σε λίγο τώρα, γιατί βλέπω ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό θέμα. Για ότι πες. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θεωρεί ότι όσοι παράγουν ελαιόλαδο, τώρα μιλάει για μεγάλους παραγωγούς, εφαρμόζουν πρακτικές τεχνητής έλλειψης για να κρατάνε ψηλά τις τιμές. Και το λέει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Κρατούν, λέει, στις αποθήκες τα προϊόντα, τα ρίχνουν σιγά σιγά στην αγορά και κρατάνε την τιμή εκεί που δεν θα έπρεπε να είναι.
Ναι.
Την τελευταία πενταετία. Πόσο είναι η αύξηση την τελευταία πενταετία?
Με βάση τις περσινές τιμές ή με βάση τις φετινές?
Ρωτάω τον εαυτό μου γιατί το διαβάζω. 57,17. Τελευταία πενταετία το λάδι στην Ελλάδα 57% πάνω. Ανέβηκε μία χρονιά γιατί είχαμε έλλειψη και το βουτήξαν όλοι οι Ισπανοί.
Πέρσι ήταν αυτό. Έφτασε τα 13 ευρώ.
Πρόπερση, ναι. Και, και ξαφνικά αποσαλλιώσαμε όλη την πενταετία διότι δεν έχει επανέλθει, όπως λέει η Επιτροπή, εκεί που θα έπρεπε, βάσει της παραγωγής που υπάρχει και της ζήτησης.
Ρε Δημήτρη, και εγώ έχω ένα φίλο ο οποίος είναι από την Κρήτη και βγάζει λάδι. Και μου έλεγε πριν από μερικά χρόνια, όχι ρε φίλε, 2,80 δεν το δίνω. Θα το κρατήσω μέσα στην... βγάζει, ξέρω εγώ, καμιά, δεν ξέρω, 7-8 τόνους λάδι. Δεν το δίνω 2,80, γιατί 2,80 είναι κάτω από το κόστος παραγωγής μου. Γιατί να μπω εγώ μέσα?
Λοιπόν, η τιμή, λέει, της λιανικής του ηλιολάδου στο τέλος του 23 είχε αυξηθεί 58%. Να. Στο τέλος του 24, που δεν συντρέχαν οι λόγοι του 23, διόρθωσε κατά 0,5.
Ναι, και φταίνει η παραγωγή, γι' αυτό ή φταίνει η έμπορη? Τι λέει η Επιτροπή Ανταγωνισμού?
Σου είπα, λέει, η παραγωγή ελαιολάδου.
Η παραγωγή ελαιολάδου. Φταίνει αυτή, λοιπόν.
Το κρατάνε και το δίνουν σταδιακά. Γιώργο, τι λέει η Επιτροπή τώρα?
Ρε, Δημήτρη,
εγώ ξέρω ότι αγοράζουμε το λάδι σαν το ουίσκι.
Δεν το αγοράζεις σαν το ουίσκι, πρώτον. Δεύτερον, το λάδι δεν είναι σαν τα ψάρια. Να πει σήμερα βγάλαμε πολλές παλαμίδες, ήταν φθηνότερη η τιμή. Το λάδι, άμα θέλει, το κρατά. Έτσι γίνεται με όλα τα προϊόντα. Γιατί τι φαίνεται παράξενο αυτό τη Επιτροπή Ανταγωνισμού? Δηλαδή, από τα καρτέλ της αγοράς, αυτοί που βγάζουν λάδι, η ελαιοπαραγωγή είναι το πρόβλημά μας.
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είναι τώρα στο Ερτ Νιούς, να τον ακούσουμε λίγο, γιατί είναι κρίσιμα οι ώρες μετά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού.
Να με τους αγρότες, οι εκπρόσωποι των μπλόκων που εξακολουθούν να παραμένουν αυτή τη στιγμή στην αρχική τους θέση, είπαν ότι δεν θέλαν να έχουν συνομιλητές στο τραπέζι όλους τους υπολείπους. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς και έγινε μια συγκεκριμένη επιλογή. Πρώτα να γίνει συνάντηση με τους εκπροσώπους, ας πούμε, των μεγάλων μπλόκων. Θα δεχθώ εγώ το συγκεκριμένο όρο. Και αμέσως μετά να ακολουθήσει η συνάντηση με όλους τους άλλους που είχαν ζητήσει ουσιαστικά αυτό το διάλογο με τον Πρωθυπουργό και με την κυβέρνηση. Δυστυχώς όμως, και ειλικρινά πρέπει να απαντήσει κανείς πιστικά, παρά τις δύο συγκεκριμένες προσκλήσεις του Πρωθυπουργού, παρά το ότι είχαν δημιουργηθεί όλες οι συνθήκες προκειμένου να βρεθούμε στο τραπέζι του διαλόγου, και παρά το ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός καλεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο όλους τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου, υπαναχωρώντας ουσιαστικά και δίνοντας τη δυνατότητα να γίνουν δύο διαφορετικές συναντήσεις, παρά το ότι από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι πρέπει να είναι εκπρόσωποι όλων των μπλόκων και να είναι όλοι μαζί και να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση όλοι μαζί. Τελικά, δυστυχώς, η μία ομάδα των μπλόκων δεν προσέρχεται με, θα έλεγα, αιτιάσεις, δικαιολογίες, λόγους, όπως θέλετε πείτε το.
Ναι, αλλά τουλάχιστον
για μένα. Νομίζω είμαστε λίγο στα γνωστά.
Είμαστε στα προκαταρκτικά. Λοιπόν, η κυβέρνηση χθες προχώρησε σε μέτρα για τους αγρότες, σε νέα μέτρα. Αυτά που έλεγε ότι δεν θα πάρει, παίρνει πίσω ουσιαστικά και το ΦΠΑ από το πετρέλαιο.
Ναι.
Αυτό σημαίνει.
Οπότε βλέπω ότι το όφελος, συγγνώμη για να το κάνουμε και λίγο πιο κατανοητό σε όλους μας, θα είναι περίπου μισό ευρώ στην αντλία. Περίπου εκεί το υπολογίζουν ότι θα είναι το όφελος για τους αγρότες.
Ο αγρότης αυτή τη στιγμή θα παίρνει, επειδή τους άκουγα νωρίτερα που το λέγανε, το πετρέλαιο όσο το παίρνει και ο ψαράς, δηλαδή θα το παίρνει με σημερινές τιμές, σήμερα το πρωί που μιλάμε, 52 λεπτά. Δεν ξέρω ποιο άλλο κλάδο το παίρνει τόσο. Μπορεί να μου διαφεύγει και κάποιο άλλο. Πάντω οι ψαράδε το παίρνουν 52 λεπτά. Οι αγρότε το παίρνουν 52 λεπτά. Δεν του βάζει πάνω ούτε το ΦΠΑ. Έτσι. Αυτή είναι η αλλαγή, είναι αυτή. Ότι δεν του βάζει πάνω ούτε το ΦΠΑ. Επίσης και στο ρεύμα τους κάνει μια ρύθμιση για να μπουν όλοι όσοι θέλουν να μπουν. Εάν θέλεις να μην πληρώνεις το ρεύμα, δεν θα μπει στις ευνοϊκές ρυθμίσεις. Για 8,5 cents την κιλοβατόρα.
Και δίνει και περιθώριο τέλος πάντων όσοι έχουν τώρα οικονομικό πρόβλημα να μπορέσουν με έναν τρόπο να ρυθμίσουν, να αποπληρώσουν.
Ναι.
Και επειδή χθες είχαμε και αυτή τη συζήτηση με τον κύριο Κόκαλη που έλεγε ότι η πλειονότητα χρωστάει, ενώ το Υπουργείο λέει όχι, το 85 και κάτι % δεν χρωστάει. Και το άλλο θέμα είναι, ωραία, και πόσα χρωστάει.
Ναι.
Δηλαδή είναι άλλο ένας που χρωστάει 200 ευρώ και είναι άλλος που χρωστάει 2.000. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, έτσι, όταν, στη συζήτηση.
Ναι.
Διότι ένας μπορεί αύριο να πάει και να τα δώσει. Μπήκαν και λεφτά μέχρι το τέλος του έτους, έτσι δεν είναι. Και ο άλλος, εντάξει, είναι πιο δύσκολο όταν να βρεθούν αυτά τα λεφτά. Αλλά όπως και να έχει, φαντάζομαι το αίτημα δεν είναι για τσάμπα, δε.
Ελπίζω
είναι,
να μην είναι.
Είναι για καλή τιμή.
Ελπίζω. Τέλος πάντων, τώρα έχουν τις συσκέψεις του σήμερα οι απρόθυμοι, αφού οι άλλοι είναι οι πρόθυμοι. Έχουν τις συσκέψεις του σήμερα για να αποφασίσουν. Μην αποκλείεις να δεις τα τρακτέρ στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα. Έτσι.
Έχει ακουστεί ως πρόθεση.
Έχει ακουστεί ως πρόθεση. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αν θα εξελιχθεί.
Έχω την εντύπωση, τώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες, ότι αυτό μάλλον θα σταματήσει στην κίνηση.
Ότι δεν θα τους αφήσουν να κατέβουν.
Εντάξει,
η λογική λέει αυτό. Πάντως κάποιοι αγρότες σίγουρα δεν θα μπορέσουν να μετακινήσουν τα τρακτέρ τους από εκεί που τα είχαν. Στη χθεσινή συνάντηση ήταν και 4-5 αγρότες από την Νίκαια, από τον μπλόκο της Νίκαιας, οι οποίοι είχαν πάει εκεί.
Ιδιωτικός, όχι ως εκπρόσωποι.
Όχι ως εκπρόσωποι. Συμμετείχαν στην ομάδα των 25. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα το πρωί πήγαν στα μπλόκα ξανά πίσω να δουν τα τρακτέρ τους, τα οποία τα είχαν ξυλώσει κάποιοι, τους είχαν σκίσει τα λάστιχα. Τους είχαν βγάλει εξαρτήματα από τις μηχανές και τα υπόλοιπα. Έτσι δεν γίνεται δουλίτσα. Και πρέπει να βρεθεί και ένα πιστικό επιχείρημα τώρα για αυτούς οι οποίοι λένε εμείς θα παραμείνουμε στους δρόμους, να πούν τι άλλο θέλουν. Τι άλλο θέλουν.
Λοιπόν, νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα πώς θα αντιδράσουν στη Νίκαια και στα άλλα μπλόκα τα οποία δεν θέλανε να περάσουν σε κανένα διάλογο. Όπου κάποια στιγμή πρέπει να μπεμπλακούν και αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, και πρέπει να μπεμπλακεί και η Εθνική.
Στον Παλάμα θα πάρουν τις αποφάσεις του σήμερα κατά τις 12 είναι, νομίζω. Κάτι τέτοιο, κάπου εκεί θα βρεθούν. Λοιπόν, άλλες ειδήσεις.
Η κυρία Καρεστιανού παραμένει στην επικαιρότητα αυτή τη φορά με την παραίτησή της και με πολλές καταγγελίες και ένα... Τώρα μην πούμε και τη λέξη ξεκατίνιασμα μεταξύ των μελών, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα σύλλογο φιλόμουσο.
Όχι.
Αλλά δυστυχώς η εικόνα είναι περίπου αυτή.
5 από τα 7 μέλη την καταγγέλουν. Χθες η κυρία Καρεστιανού παραιτήθηκε λέγοντας ότι ο διχασμός ήταν αυτός ο οποίος κέρδισε. 5 από τα 7 μέλη την καταγγέλουν λοιπόν. Εκείνη λέει ότι κατάφεραν να διχάσουν το κίνημα των συγγενών. Λένε κάτι άλλο το οποίο είναι επίσης σοβαρό αυτοί οι άνθρωποι. Ότι η κυρία Καρεστιανού έχει αρνηθεί μέχρι τώρα. Εγώ δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί στις συνελεύσεις τους. Ούτε εσύ ήσουνα, ούτε κανένας δεν ήταν από εμάς. Οι ίδιοι λένε. Ότι η κυρία Καρεστιανού αρνείται να δώσει λογαριασμό για τα οικονομικά του συλλόγου. Και είναι κρίμα αν συμβαίνει αυτό ή αν υπάρχει οποιαδήποτε θολούρα γύρω από το ζήτημα, γιατί να υπενθυμίσω ότι πριν από κάποιο καιρό έγινε μια ολόκληρη συναυλία η οποία φύσκαρε ένα καλυμάρμαρο για να χρηματοδοτηθεί με αυτά τα χρήματα από τα έσοδα της συναυλίας.
Για να προσφέρουν οι ίδιοι πολίτες, έτσι, γιατί
ναι.
Πέρα από το δεν πήγαν για διασκέδαση.
Έτσι, να χρηματοδοτηθεί ο νομικός αγώνας των οικογενειών. Εντάξει.
Παρ' όλα αυτά δεν έγινε ένας έλεγχος πρόσφατα.
Ξεκίνησε ένας έλεγχος πρόσφατα.
Καλά, τι είναι έλεγχο, ΑΕ.
Τι να σου πω, τώρα δεν ξέρω.
Πώς και έχει γίνει ένας έλεγχος που ενδεχομένως να μην έγινε και πολύ αυθόρμητο. Δηλαδή κάποιος να το ζήτησε, έτσι.
Ναι.
Πολύ πιθανό.
Εντάξει.
Και να εξακολουθούν μεταξύ τους να διαφωνούν για τη διαφάνεια.
Δεν ξέρω. Οι δημοσκοπήσεις τη δείχνουν δεύτερο κόμμα την κυρία Καρεστιανού, αν κατέβαινε. Με τρίτο τον Πασό και τέταρτο τον Αλέξη Τσίπρα.
Ναι, ψηλοδίπλα όλοι αυτοί, έτσι.
Ναι, κοντά.
Πασό,
κοντά.
Τσίπρας, κυρία Καρεστιανού, λίγο πιο πάνω. Κοντά, εντάξει, χωρίς να υπάρχουν τα δύο κόμματα αυτά. Θα έλεγα ότι μάλλον μπορούμε να θεωρούμε ότι υπάρχει κυρία Καρεστιανού.
Ναι. Με ψήλιασε λίγο μια συνέντευξη που είχαμε χθες με τον κύριο Καράουλο στην τηλεόραση, ο οποίος είπε πρέπει να δείτε τι γκέλ κάνει στους αναποφάσεις τους. Γιατί 6 στους 10 δεν πήγαν να ψηφίσουν, λέει, στις τελευταίες εκλογές. Λοιπόν, φαίνεται ότι η κυρία Καρεστιανού κινητοποιεί το 29% περίπου των αναποφασίστων. Ένα στους τρεις από να αποφάσεις τους λέει, εγώ μάλλον θα την ψήφιζα.
Δεν ξέρω τώρα. Είναι δημοσκόπηση που είναι και μεγαλύτερο το ποσοστό.
Ναι, 28,5%. Λοιπόν, τώρα βέβαια είμαστε 1,5 χρόνο από τις εκλογές, έτσι, αν γίνουν στην ώρα τους. Αλλά αυτή είναι η εικόνα.
Λοιπόν, τελευταία είδες, κυρίες και κύριοι, που τώρα έρχεται. Σε κανένα δύο τρακτέρ μελών αγροτών που πήγανε χθες στο Μαξίμου, σε δύο μέχρι στιγμής φαίνεται, τους έχουν σκάσει στα λάστιχα και έχουν γράψει πάνω. Βλέπουμε και τις φωτογραφίες τώρα στο πρώτο θέμα. Προδότη, προδότη.
Ναι.
Ανήκουν σύμφωνα με την ιστοσελίδα στο Θόδωρο Παπακοστούλη, που είναι από τον Πλατήκαμπο, στο πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου, και στο μέλος του ίδιου συλλόγου, Αντώνη Μπατρακούλη.
Μάλιστα.
Λοιπόν, θέλω να ελπίζω ότι τα ξεφουσκώσανε και δεν τα σκάσανε, γιατί είναι ακριβά αυτά τα λάστιχα.
Αυτά τα λάστιχα μπορούν να κάνουν 1,5 χιλιάρικο το ένα.
Τόσο πολύ. Χθες πήγα να σε τσεκάρω έτσι από περιέργεια για το πόσο κάνει ένα τρακτέρ. Και αν και οι τιμές ήταν και καλές, επειδή έχω ένα χωραφάκι 300 μέτρα.
Να πάρεις ένα τρακτέρ,
Τι πώς θα έρθει 25-30 χιλιάδες και τα λοιπά.
Τι τρακτέρ.
Και λέω, το ψάχνουν και μεταχειρισμένο. Εντάξει, να είναι 15 ετία, δεν το θέλω και καινούριο. Εγώ δεν βάζω τα ραδίκια. Έπεφτα και στα 8-9 χιλιάρικα. Αλλά μετά λέω, δεν κοιτάω και την υποδύναμη.
Ναι.
Όντως, παιδιά, τα τρακτέρ των αγροτών, 150.000 είπες.
Ξεκινάνε από 100.000
τα μεγάλα. Ένα που είδα και μου άρεσε.
Αυτά που βλέπεις με την καμπίνα. Ναι. Αυτά που βλέπεις με την καμπίνα. Έχουν από 100.000 και πάνω.
Ένα που είδα που μου άρεσε. Ναι. Γιατί εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν. Στο αυτοκίνητο κοιτάμε την εξωτερικά. Είπα και στο τρακτέρ 280.
280.000. Με το μεταλλικό.
Δεν ξέρω, φαντάζομαι είναι full edition.
Τι να σου πω. Είναι ακριβά αργά.
Έχει πλάκα που μπαίνει για τρακτέρ, σου δείχνει κάτι, φαντάζομαι για. Εντάξει, για κάποιον που έχει 4 στρέμματα.
Χασομέρης ο άνθρωπος, παιδιά. Μπήκε στο CarGR και έψαχνε αγγελίες για τρακτέρ τώρα, για να καταλάβετε.
Λοιπόν, όχι, θα σου πω μετά γιατί το έψαξα. Μετά, στο δεκάλογο. Απαράδεκτη ενέργεια όποιον την έκαναν να πάνε απέναντι σε άλλους αγρότες οι οποίοι έχουν διαφορετική άποψη αυτούς, διαφορετική προσέγγιση στα προβλήματά τους και πήραν μια απόφαση ύστερα από 40 μέρες να δουν πρωθυπουργό έλεος. Ναι. Τον είδανε, δεν υποταχθήκανε. Δηλαδή,
ναι. Δεν του καθαρίσανε τα παπούτσια, παιδιά, από ό,τι καταλάβαμε.
Αν και κατάλαβα ότι βγήκαν ικανοποιημένοι, ότι θα έπρεπε να έχει, από τις δηλώσεις τους, ότι αργήσαμε, θα έπρεπε να ξεκινήσει νωρίτερα, γιατί συζητώντας θα δούμε τι θα πάρουμε, που θα καταλήξουμε. Μη συζητώντας τι παίρνεις. Τέλος πάντων, εντάξει. Ίσως είναι και δικό του θέμα, αλλά δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι υπάρχουν εδώ και κομματικά κίνητρα. Εγώ δεν το λέω και για κακό. Τα κόμματα γι' αυτό είναι να κάνουν αντιπολίτευση. Αν την κάνουν έτσι.
Άλλο,
έτσι.
Αντιπολίτευση για καλό είναι καλό να κάνεις. Δηλαδή, αντιπολίτευση για κάποιος να κερδίσει κάτι, το καταλαβαίνω. Είναι καλό. Αντιπολίτευση όμως για κομματικά ωφέλη. Ή ναι, γιατί εγώ
γι' αυτό
θέλω
γίνεται.
Το 2026 να.
Γι' αυτό γίνεται η κομματική αντιπολίτευση για κομματικά ωφέλη. Αλλά εδώ ενοχλούμε μια χώρα, έτσι. Την παραγωγή της χώρας. Τα φορτηγά που ανεκατεβαίνουν, επιχειρηματική δράση, εμπορική δραστηριότητα, τουριστική ανάπτυξη. Λέγανε συνάδελφοι για καταγγελίες ότι στη φιλοσοφική διαγράφω και τεταρτοετής. Το ψάχνουμε λίγο το θέμα. Τώρα, αν κάποιος έχει και καλύτερη ιδέα, γνώμη κτλ., υπάρχουν τρόποι επικοινωνίας.
Μπορείτε από το Viber να μας στείλετε, αν γράψετε Art News Radio, θα σας βγάλει κατευθείαν τη σελίδα μας. Μπορείτε εκεί να μας στείλετε ό,τι θέλετε για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε και να δούμε ποια είναι η πραγματική διάσταση του ζητήματος αυτού. Λοιπόν, τώρα.
Είχαμε και ένα θανατηφόρο σε παράκαμψη στα μπλόκα της Λιβαδιάς. Συγκρούστηκε αυτοκίνητο με φορτηγό, 41 ο νεκρός οδηγός.
Στα βάγια της Βιωτίας.
Ναι. Η αστυνομία λέει ότι καταρχήν δεν είναι σωστά. Δεν υπάρχει καλά, δεν υπάρχει φωτισμό σε κεντρικά σημεία, θα υπήρχε εκεί. Δυστυχώς. Τώρα εντάξει, ας μην σπεύσουμε όλα τα
αποδόσεις
στα μπλόκα.
Η εθνική δεν έχει
φωτισμό
σε ορισμένα σημεία.
Γίνονται και στην κανονική εθνική.
Λοιπόν, τώρα.
Έρχεται και ο Κίμων αύριο.
Αύριο έρχεται ο Κίμωνας, παιδιά. Ο Κίμωνας, ο οποίος ολοκλήρωσε προχθές το βράδυ τη φόρτωσή του με τα όπλα του, τα συστήματα τα οποία φέρνει πάνω, δηλαδή ό,τι πυράβλους έχει, οι τορπίλες, ιστορίες, το ένα το άλλο, τα πήρε όλα αυτά πάνω, τα φόρτωσε. Και πλήρης φορτίου πλέει με κλειστούς τους πομπούς του πια στη Μεσόγειο, με προορισμό νότια των Κυθύρων, που, από όπου θα μπει στα χωρικά ύδατα. Αιγαίο, και μετά Σαρονικό. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι ώρα θα έρθει. Αυτό το οποίο μπορώ να σου πω είναι ότι θα είναι πάρα πολύ συγκινητική η υποδοχή του. Γιατί τον Κίμωνα θα τον υποδεχτεί ένα στολίσκος 7-8 πλοίων, μεταξύ των οποίων θα είναι η αρχαία Τριήρης και ο Αβέροφ.
Τύπου, εντάξει, ναι, είναι,
και ο Αβέροφ.
Είναι κατασκευή.
Ναι, εντάξει, είναι αντίγραφο, είναι έτσι. Ναι,
στην οποία, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον στο παρελθόν, κοπουλωτούσαν δαυτική δόκιμη.
Ναι,
γιατί
βέβαια.
Γιατί θέλει κοπηλάτες μέσα, έτσι. Ναι.
Και τώρα αυτοί οι οποίοι την κινούν είναι ναυτική δόκιμη. Είναι ιστορική στιγμή, γιατί αυτό είναι το πρώτο από τα 4 πλοία τα οποία θα περιπολούν στις ελληνικές θάλασσες και όχι μόνο σε αυτές από ό,τι φαίνεται. Είναι ένα πλοίο το οποίο αλλάζει το παιχνίδι. Είναι ένα πλοίο του οποίου ο σκοπός δεν είναι κυρίως ναυτικός.
Και η Τριήρης και το Αβέροφ, αυτό που είπες, αλλάζουν το παιχνίδι, το κάνανε. Η Τριήρης εδραίωσε την κυριαρχία της Αθήνας. Mm-hmm. Και ήταν καθοριστική στην ήττα των Περσών, mm-hmm. στην Σαλαμίνα. Mm-hmm. Το Αβέροφ, την επέκταση της Ελλάδας, mm-hmm. απελευθέρωσε νησιά και ήταν το...
Σε ήταν παπόρ,
το διαβόλο βάπορο. Το φοβότησαν οι Τούρκοι και για να μην βυθιστεί ο στόλος τους, σταμάτησαν να τον βγάζουν.
Ναι. Και εκείνο έχουν αυτά τα τρία πλοία.
Και ελπίζουμε ότι και αυτό το πλοίο θα διασφαλίσει ηρεμία, ειρήνη και γαλήνη στην περιοχή.
Έτσι, μπράβο. Γιατί γι' αυτό το αγοράζεις.
Γι' αυτό. Ναι.
Λοιπόν, τι κοινό έχουν αυτά τα τρία πλοία? Αυτά τα τρία πλοία έχουν το εξής κοινό, κυρίες και κύριοι. Οι Γάλλοι της Ναβάλ χρησιμοποιούν, όπως και όλοι οι σύγχρονοι ναυπηγοί, στα σκάφη τους την αρχαία τεχνολογία στην πλώρη. Η οποία λέει ότι η πλώρη πρέπει να είναι ανεστραμμένη, δηλαδή να ξέχει στα ύφαλα, όχι να ξέχει πάνω. Γιατί αυτό βοηθάει στους ελιγμούς της μάχης. Αναλύοντας λοιπόν γιατί οι αρχαίοι.
Καλά, στην Τριήρη.
Ναι, η πλώρη είναι κάτω.
Έτσι ήταν οι μάχες, ναι. Με εμβολισμό.
Ναι, έτσι σωστά.
Δεν ήταν με ρισάλτο.
Είχαν έμβολο μπροστά, μεταλλικό.
Το ένα πλοίο βύθιζε το άλλο.
Έτσι. Λοιπόν, είναι συγκινητικό νομίζω αυτό το οποίο θα γίνει αύριο. Τίτλοι, επιστρέφουμε.
Τίτλοι, επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εσένα ξεκινά από το εγώ και ύστερα σπά τον εαυτό μου λίγο λίγο. Η αγκαλιά σου τα πιο ελεύθερα δεσμά και εδώ θα μείνω.
Είμαι εσύ και εσύ εγώ, το μισό της αγάπης και το άλλο μισό. Είμαι εσύ και εσύ εγώ, 50-50 και μαζί 100. Είμαι εσύ και εσύ εγώ, το μισό της αγάπης και το άλλο μισό. Είμαι εσύ και εσύ εγώ, 50-50 και μαζί 100.
Χωρίς εσένα ξεκινά από το κενό και εκεί που λέω πως θα χαθώ μια άκρη πιάνω. Κοίτα πως σώζομαι το τελευταίο λεπτό σε σένα επάνω.
Έχει απόψε μισό φέγγαρο η βραδιά, όμως μου φαίνεται πανσέλινος μαζί σου. Δες πως ενώνονται του κόσμου τα μισά μες στο κορμί σου. Είμαι εσύ και εσύ εγώ, το μισό της αγάπης και το άλλο μισό. Είμαι εσύ και εσύ εγώ, 50-50 και μαζί 100. Είμαι εσύ και εσύ εγώ.
Καλώς τα παιδιά και καλημέρα σας και καλό ξεκίνημα σε όλους. Η ώρα είναι 10:35, 11:25. Είστε συντονισμένοι στο Art News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά. Έχετε πολλές καλημέρες από τον Νίκο Σκλαβενίτη, ο οποίος ρυθμίζει τους ήχους μας. Τη Βασιλική Κολτσίδα, η οποία έχει την αρχισταξία της εκπομπής. Την Ήρα Πανανίδου που διαλέγει τα τραγούδια μας. Η πύλη επικοινωνίας μας είναι στο Viber. Μπορείτε εκεί
να μας το στείλετε γράφοντας Earth News Radio. Οπότε εύκολα, γρήγορα, αμέσως και δωρεάν έρχεται μπροστά μας και το διαβάζουμε. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 12 Δημήτρης Πετρόπουλος και Γιώργος Κακούσης. Και αυτό το οποίο έρχεται, κυρίες και κύριοι, είναι το Top 10 της ημέρας.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο νούμερο 10 το ερώτημα.
Με ποιους θα κάνει κόμμα η κυρία Χαριστιανού, αν δεν θέλει παλιούς πολιτικούς?
Η απάντηση?
Πείτε δύο βουλευτές νίκης.
Άντε, δύο από τους Σπαρτιάτες. Όπως βλέπετε, δεν χρειάζεται να έχεις τίποτα ψηλούς συνεργάτες για να εκλεγείς.
Α, μπράβο.
Στο νούμερο 9 ο Αλόνσο, πρώην προπονητής πλέον της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος αποκαλύφθηκε σε μια προπόνηση.
Ναι.
Σημειωτέ όλοι παίρνουν εκατομμύρια, έτσι. Mm-hmm. Τους λέει:
δεν ήξερα ότι ήρθα να προπονήσω παιδικό σταθμό.
Ρήξη, ε.
Ρήξη. Και όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις, ο ιδιοκτήτης του παιδικού
δεν έδιωξε τα παιδάκια. Έδιωξε την υπηαγωγό. Στο νούμερο 8, Γρανάδα, Ισπανία.
Παίζουν ποδόσφαιρο στις ακαδημίες, ένας παίκτης κάνει φάουλ και αρχίζει στις μπουνιές στον αντίπαλό του.
Η σύραξη γενικεύεται. Ακαδημίες, έτσι, παιδάκια, ναι, 15 ναι. χρονών πρέπει να είναι. Οκ, okay, εντάξει.
Εντάξει, ξαναδεί αυτά.
Ναι. Ίσως όχι τόσο χοντρά, αλλά έχουν γίνει. Και πάμε τώρα στη διαφορά.
Μπαίνει μέσα η μητέρα του θύματος.
Και πάει στον πάγκο, προσέξτε στον πάγκο, να δει το παιδί της πώς είναι. Γιατί τρώγε ξύλο, το έβλεπε το παιδί της να τρώγε κλωτσιές, έτσι.
Και τότε μπαίνει μέσα και η μάνα του δράστη.
Τρέχουν από πίσω της και άλλες μανάδες της ομάδας και αρχίζουν και κυνηγάνε τη μάνα που πήγε να δει το παιδί της.
Και άλλες μπουνιές.
Γιατί τη βουτήξανε κάποια στιγμή, αν και μπήκαν κάποιοι μέσα. Κλωτσιές, τη ρίχνουν κάτω κτλ.
Τι σημαίνει αυτό, Δημήτρη?
Νομίζω είναι ξεκάθαρο.
Τι?
Στην Ισπανία πάνε γήπεδο και γυναίκες. Ή μήπως σημαίνει ότι η καφρίλα δεν έχει φίλο?
Φαντάσου τώρα.
Το έκανε η μάνα μου.
Να το κάνανε οι μανάδες μας.
Ναι, θα την αποκλήρωνα και θα εξαφανιζόμουν. Θα με αποκλήρωνα και θα εξαφανιζόμουν.
Στο νούμερο 7, ο Χούλιο Ιγκλέσιας, κυρίες και κύριοι.
Κατηγορείται από δύο γυναίκες οι οποίες εργάζονταν στο σπίτι του, για εκείνη βοήθεια κυρίως, για σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση. Και σεξουαλική παρενόχληση συστηματική. Μία μιλάει για ένα συνεχόμενο χρόνο. Κυρίως τη στόπευε με το ζόρι.
Γιατί?
Γιατί τότε που γινόταν, νομίζω ήταν 77 χρονών.
77 χρονών.
Μέχρι
ηθοποιία. Φυσικά, όπως συμβαίνει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, κυρίες και κύριοι, ο Χούλιο Ιγκλέσιας αρνείται τα πάντα.
Ναι. Αλλά λένε οι φήμες ότι ακολουθούν πολλές καταγγελίες παρόμοιες μαρτυρίες του ερωτικού τραγουδιστή. Στο νούμερο 6, ο Δεμπαστίδης και η Μαραγγέλη. Είναι τα ψευδόνυμα που είχαν που είχαν οι μάρτυρες κατηγορίας της Νοβάρτης, οι οποίοι εδώ δικάστηκαν και χθες καταδικάστηκαν.
Ναι. Πόσο?
25 ο Δεστάμπασίδης, 28 η Μαραγγέλη. Η καταδίκη είναι για ψευδορκία. Και να θυμίσουμε, ενέπλεκαν κορυφαίους πολιτικούς της Ελλάδας.
Ήταν το μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων των εποχών. Από καταβολή του ελληνικού κράτους, έλεγε ο κύριος Μίμης Παπαγγελόπουλος.
Και αυτό είναι το ερώτημά μας. Όσοι τα έλεγαν αυτά, ποια είναι η ποινή τους? Αυτοί που πήγαν.
Αυτοί πήγαν, Δημήτρη, αυτοί πήγαν σπίτι τους.
Η πρώτη δόση, γιατί νομίζω έχει κι άλλη. Στο νούμερο 5, ο κύριος Ρίζος Μαρούδας, συνδικαλιστής στα μπλόκα του κάμπου. Χαρακτηρίζει χθες υποτιμητικά το συνδικαλιστή της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Τσίλια, πρόθυμο.
Αυτός του λέει, λες ηλιθιότητες.
Το απαντάει ο κύριος Μαρούδας. Από βλακεία σε βλακεία το πας.
Και πώς το λένε αυτό τώρα που γίνεται μεταξύ τους?
Διάλογος.
Στο νούμερο 4, τρία ζώδια που τα οικονομικά τους θα πάνε καλά τις επόμενες ημέρες.
Το διαλέξαμε γιατί ξέρουμε ότι απασχολούν τον κόσμο πάρα πολύ τα οικονομικά.
Τοξότης.
Εγώκερος.
Και υδροχός.
Ακούστε τώρα γιατί.
Γιατί?
Για τον τοξότη φταίει η σελήνη που είναι στον εγώκερο.
Ναι. Για τον εγώκερο?
Ο Κρόνος.
Και για τον υδροχό?
Η θέση της Αφροδίτης. Απορώ που δεν τσακώνονται ποτέ οι αστρολόγοι για τις προβλέψεις. Είναι η μόνη ομάδα που δεν πιάνει τίποτα, αλλά δεν διαφωνούν μεταξύ τους.
Ναι, υπάρχει μια εξήγηση, Δημήτρη.
Ναι. Στο νούμερο 3.
Ότι όσοι θέλουν μπορούν να κυκλοφορήσουν με Ferrari και δεν είναι από τις επιδοτήσεις του ΟΠΚΠ.
Στο νούμερο 3, οι Αμερικάνοι, οι οποίοι διαδηλώνουν σε πολλές πόλεις της Αμερικής εναντίον της υπηρεσίας μετανάστευσης με σύνθημα:
σταματήστε να εξαφανίζετε τους γείτονές μας.
Όλα αυτά γίνονται μετά τη δολοφονία της κοπέλας στη Μινεάπολη.
Και η κυβέρνηση Τραμπ αντέδρασε άμεσα, κυρίες και κύριοι.
Έστειλε κι άλλους ομοσπονδιακούς.
Με λίγα λόγια.
Ο Τραμπ καλεί τους Αμερικάνους να σταματήσουν να διαδηλώνουν και τους Ιρανούς να συνεχίσουν.
Πια στο αυγό και κούρευτο.
Στο νούμερο 2, ο Πρωθυπουργός που λέει ότι οι αγρότες θα έχουν το φθηνότερο ρεύμα στην Ευρώπη.
Κάποιοι αγρότες που λένε ότι στη Γαλλία το αγοράζουμε 4,4.
Να κυκλοφορεί ένα viral video.
Ναι.
Τι να σου πω, το ψάξα χθες. Σύμφωνα με τη Eurostat, ναι, στη Γαλλία το ρεύμα είναι στα 16 λεπτά για τους αγρότες.
Εντάξει, στη Γαλλία. Ιταλία.
25.
25.
Έτσι λέει η Eurostat. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Νομίζω ότι αν την πούμε δεν θα πάθει κανείς τίποτα.
Ναι.
Όπως η αλήθεια είναι η εξής, έτσι.
Ότι ο βασικός μισθός στη Γαλλία είναι 1.800 ευρώ.
Άρα τα 16 λεπτά του Γάλλου δεν του φαίνονται όπως του Έλληνα.
Ναι.
Αλλά 4,4 δεν είναι.
Στο νούμερο 1 για σήμερα, κυρίες και κύριοι, τα σχόλια ότι η κυρία Καριστιανού πήγε στα μπλόκα με παλτό το οποίο κοστίζει 3.000.
Εντάξει, δεν έχουμε ιδέα τώρα πώς το κάνει το. Εγώ δεν ξέρω πώς το κάνει.
Δεν μας νοιάζει.
Ούτε αν είναι αλήθεια.
Ναι.
Πάντως δεν το πήρα από επιδότηση, έτσι.
Επίσης, μίλαγε μπροστά στο τρακτέρ ενός αγρότη.
Και ο αγρότης φόραγε ένα μπουφάν των 50 ευρώ. Εκεί λοιπόν γύρω αρχίζουν και ψάχνουν τις τιμές των τρακτέρ.
Ναι, και.
Το μπουφάν του 50 ευρώ, το τρακτέρ του πάνω από 100.000.
Τι σημαίνει αυτό?
Απολύτως τίποτα.
Σε δουλειά να βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, το μοναδικό ταλέντο αυτής της χώρας να πετάει την μπάλα στην εξέδρα είναι αστήρευτο.
Πάντως, επειδή λέμε τώρα εξωφρενικά ποσά για τα τρακτέρ, έτσι, δηλαδή δεν μπορείς να.
Ωραία.
Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω. Δεν μπορείς να λες πεινάω, δεν βγαίνω, δεν έχω να κάνω και το τρακτέρ σου να κάνει 150. Έχω την εντύπωση ότι και αυτά επιδοτούνται ισχυρά για να αγοραστούν. Έτσι, μα, τουλάχιστον μας είχαν πει παλιότερα οι αγρότες.
Ναι, εντάξει.
Ότι δεν σημαίνει ότι ένας αγρότης έχει να δώσει 280 χιλιάρικα να πάρει ένα τρακτέρ. Θέλω να πω, άμα έχει 280 χιλιάρικα. Α, το παράτατο, κάτσε με το 280.
Παιδιά,
περνά καιρό με 280.
Έτσι θα πάει τώρα η δουλειά. Δηλαδή θα βγαίνουν τραχτές, οι αγρότες θα διαμαρτύρονται, θα τους λέμε έχουν 200 χιλιάρικα τα τρακτέρ σας. Θα βγαίνουν οι ταξιτζίδες, θα διαμαρτύρονται, θα τους λες έχουν 40 χιλιάρικα τα ταξί σας. Θα βγαίνουν οι μανάβηδες να διαμαρτύρονται, θα τους λες και πόσο κάνουν τα ψυγεία σου. Έτσι θα πάει η δουλειά τώρα δηλαδή.
Είναι εργαλεία.
Η μπάλα στην εξέδρα.
Είναι εργαλεία δουλειά.
Στην εξέδρα, εντελώς. Εντελώς, εντελώς.
Είναι ότι επειδή πρόσφατα κάτι είχα να κάνει ένα ντοκιμαντέρ για το Βαμβάκι.
Ναι.
Ξέρετε, ένα τρακτέρ εξαφάνισε πλήρως τους εργαζόμενους στο Βαμβάκι. Έχετε δει τις ταινίες με τους μαύρους στις φοιτίες?
Ναι. Έτσι σκάβανε.
Έτσι, αυτή ήταν, ναι. Αυτή ήταν η ανάγκη. Να δουλεύουν πάρα πολύ εννοώ, έτσι. Όχι να,
όχι να κάνουν σκλάβια, ναι, και τα
λέω. Το τρακτέρ κατέβασε την απέτηση των εργαζομένων σε 12%.
Τίποτα, ναι.
Ήταν βασική αιτία που εξαφανίστηκε και η δουλειά. Mm-hmm. Αλλιώς θα είχαμε ακόμα, να το ξέρετε. Mm-hmm.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, χθες σας λέγαμε το παράδειγμα ενός... σας λέγαμε καταρχήν ότι οι αγρότες της Πιερίας συμμετέχουν, αλλά έχουν ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Και ψάχνοντας λιγάκι να βρούμε, ας πούμε, και μια... Τι γίνεται εκεί πέρα, τι γίνεται στην Πιερία? Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν προβλήματα? Φυσικά και έχουν προβλήματα, και μεγάλα προβλήματα. Αλλά σε κάποια από αυτά τα προβλήματα έχουν δώσει οι ίδιοι λύσεις.
Είχαμε κάνει και το συνεταιρισμό της Μαστίχας, έτσι, που είναι ένας διαφορετικός τρόπος να προσεγγίζεις με επιχειρηματική ματιά την αγροτική δραστηριότητα. Ο κ. Μανώνης είναι γενικός διευθυντής του συνεταιρισμού ΖΕΦΣ. Κάτω από τον Όλυμπο, τι άλλο.
Ναι, πώς να το έλεγες.
Βγάζουν ακτινίδια. Καλημέρα, κύριε Μανώση.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Πόσοι συμμετέχουν στο συνεταιρισμό σας?
Καταρχάς να κάνω μια διευκρίνηση. Η δεν είναι συνεταιρισμός, είναι ανώνυμος.
Είναι ΑΕ. Με συνεταιριστικά χαρακτηριστικά όμως, έτσι, σωστά?
Σωστά, δηλαδή είναι μια πολυμετοχική ανώνυμος εταιρεία όπου η πλειονότητα των αγροτών έχουν ένα μερίδιο των μετοχών, του μετοχικού κεφαλαίου, και φυσικά υπό τη σκέπη της ανώνυμος εταιρείας έχει συσταθεί το 1997 η ομάδα παραγωγών.
Το 97. Άρα είστε συνέτεροι, όχι συνεταιρισμός.
Είμαστε, ναι,
με την έννοια του συνεταιρισμού που ξέρουμε, έτσι, αυτό, ναι, εννοείται.
Ωραία, ναι, να ρωτήσω κάτι.
ΑΕ είναι επιχείρηση, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Κύριε Μανώση, εσείς, οι σπουδές σας, το αντικείμενό σας, ποιο είναι?
Εγώ έχω σπουδάσει γεωπονία.
Ωραία. Έχετε σπουδάσει γεωπονία και είστε ο Γενικός Διευθυντής του συνεταιρισμού. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος τι έχει σπουδάσει?
Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει σπουδάσει οικονομικά. Είναι ο κύριος Παπακώστας Αλέξανδρος. Μετά υπάρχει ο πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο οποίος είναι ο Δημήτρης Μανώσης, ο πατέρας μου, και αυτός γεωπόνος στο επάγγελμα και, ας πούμε, ο ιδρυτής της εταιρείας. Και μετά υπάρχουν άλλα δύο μέλη, οι οποίοι είναι απλή παραγωγή στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Τεχνοκράτης, δηλαδή, μια αγρότης είναι ο διευθύνων.
Είναι ο πρόεδρος, εγώ, και ο διευθύνοντας σύμβουλος.
Λοιπόν, κύριε Μανώση, καταρχήν, πάει καλά αυτή η εταιρεία? Έχετε 350 παραγωγούς, καλά καταλάβαμε?
350 μέλη περίπου στην ομάδα παραγωγών. Ναι,
πάει καλά η εταιρεία?
Κανονικά δεν θα πρέπει να το πω εγώ, αλλά ναι, νομίζουμε ότι πάει καλά, διότι...
Κοιτάξτε, ένα νούμερο είναι, ένα νούμερο είναι. Κέρδη, ζημίες ή στα αίσια της, αυτό είναι.
Όχι, η εταιρεία από το 1993 αδιάλειπτα μέχρι σήμερα είναι κερδοφόρος.
Ωραία.
Και πολύ χαμηλό δανεισμό.
Ναι.
Ίσα-ίσα πολλές φορές οι τράπεζες μας λένε πάρτε περισσότερα χρήματα.
Ωραία. Λέμε, νομίζω,
το γνωστό ποιο είναι οι τράπεζες.
Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να μας πείτε γιατί δημιουργήθηκε αυτή η εταιρεία. Ιστορικά πώς, ποια ήταν η ανάγκη που οδήγησε 350 παραγωγούς να γίνουν ξαφνικά επιχειρηματίες?
Η ανάγκη γεννήθηκε μάλλον το 1991, όταν η καλλιέργεια της ακτινιδιάς παγκοσμίως πέρασε μια πρωτοφανή κρίση. Τότε όλη η παραγωγή και στην Ελλάδα...
Μέχρι τότε τι κάνανε οι δικοί σας παραγωγοί?
Μέχρι τότε ήταν ο καθένας μόνος του.
Είχαν όμως ακτινίδια βγάζεται.
Ναι, ναι, ναι. Η καλλιέργεια της ακτινιδιάς στην Πιερία ξεκίνησε το 1978.
Τα τρώγατε μεταξύ σας όμως, γιατί εμείς μεγαλώσαμε χωρίς ακτινίδια. Εγώ τα ακτινίδια τα έμαθα σε μεγάλη ηλικία. Εδώ δεν έβλεπες τη λαϊκή ακτινίδιο.
Τη δεκαετία του 80 τα ακτινίδια άρχισαν να εμφανίζονται στις κατατόπους αγορές όπου καλλιεργούνται.
Πολύ πιθανόν κοντά στην περιοχή σας. Έχει σημασία ότι δεν είναι και πολύ διαδεδομένα, αλλά τώρα είναι, εντάξει, είναι άλλη εποχή.
Ναι. Άρα το 91 δημιουργήθηκε αυτή η κρίση. Τότε ο πατέρας μου μαζί με τον κύριο Παπακώστα αποφάσισαν να πάρουν την τύχη τους στα χέρια και δημιούργησαν αυτή την εταιρεία, όπου συμμετείχαν σε αυτήν την ΑΕ άλλοι 99 παραγωγοί στο σύνολο.
Και γιατί κάνανε την εταιρεία και δεν συνέχισε ο καθένας με βάση το ρητό «μοναχός σου χόρευε και όσο θέλει σπίδα»?
Είναι το βασικό χαρακτηριστικό της ελληνικής γεωργίας, είναι ο πολυτεμαχισμός, άρα πολύ μικρός κλήρος. Και ήδη από τότε διαφαινόταν ότι δεν μπορείς να έχεις διαπραγματευτική δύναμη εάν πας να πουλήσεις ή να διαθέσεις τα προϊόντα σου μόνος σου. Χρειάζεσαι μια οργάνωση η οποία θα συγκεντρώνει και ποσότητες, αλλά φυσικά θα μπορεί και να θέτει και κάποιους κανόνες ποιοτικούς, ούτως ώστε όποιος απευθύνεται ή θέλει να αγοράσει τα δακτυνίδια, γνωρίζει με ποιον θα μιλάει και τι προϊόν θα παίρνει.
Να σας ρωτήσουμε κάτι. Τώρα δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς, αλλά τα κτήματά σας τι έκταση έχουν? Όλοι μαζί. Η εταιρεία άρα αθροίζει τα κτήματα όλων των μελών της. Πόσο μας κάνει αυτό?
Μεμονωμένα εννοείται?
Όχι, όχι, αθροιστικά.
Αθροιστικά τα κτηνίδια, η καλλιέργεια της ακτινιδιάς στη ζεύση είναι περίπου 3.000 στρέμματα. Μετά υπάρχουν και επιτραπέζια στα φύλλα, γιατί ξεκινήσαμε για αυτά πριν 25 χρόνια, είναι άλλα 1.000 στρέμματα και έχουμε και περίπου άλλα 400 στρέμματα ή 350, δεν θυμάμαι καλά, σε βερίκοκα.
Έχετε 4.500 στρέμματα λοιπόν να διαχειριστείτε, σωστό?
Ναι.
Φαντάζομαι ότι είναι υποχρεωτικό να τα δίνουν όλα στην εταιρεία, δεν μπορεί ο καθένας να κάνει το κατέβει στο κεφάλι, έτσι δεν είναι?
Ναι, ο παραγωγός υπογράφει μια σύμβαση, εγγράφεται στην ομάδα παραγωγών, ενδεχομένως αποκτά αν το θέλει και μετοχές. Μιλάω για έναν καινούριο, διότι μπορεί να γραφτεί κάποιος και αύριο σε εμάς. και στην υποχρέωσή του είναι να ακολουθεί τους κανόνες ορθής πρακτικής, γεωργικής πρακτικής που επιβάλλει ΖΕΦΣ.
Άρα του λέτε πώς θα καλλιεργήσει για ποιοτικούς λόγους. Έτσι, ναι.
Πώς θα καλλιεργήσει, τι φάρμακα θα ρίξει, τι λιπάσματα θα ρίξει, όλα αυτά εγγράφως.
Ωραία, εσείς όλα αυτά τα εφόδια σας λοιπόν, αυτά τα εφόδια σας, σε σχέση με ένα παραγωγό ο οποίος θα δραστηριοποιούνταν μόνος του.
Πόσο πιο φθηνά τα αγοράζετε?
Δεν είναι μόνο ότι τα αγοράζει και λαφρώς πιο φθηνά, αλλά το πιο βασικό είναι ότι εφαρμόζοντας, έχοντας ένα σχέδιο διαχείρισης, θρέψης και φυτοπροστασίας, έχουμε καταφέρει να μειώσουμε τις εισροές κατά πολύ. Δηλαδή. Και αυτό με βάση τους κανόνες ολοκληρωμένης διαχείρισης. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η περισσότερη παραγωγή, αν ρωτήσετε κάποιους τεχνικούς, θα δείτε ότι εφαρμόζουν ετησίως περίπου 15 μονάδες αζότου το στρέμμα. Αυτό μεταφράζεται σε λίπασμα. Στο δικό μας σχέδιο διαχείρισης, οι ανώτατες μονάδες αζότου που επιτρέπονται είναι 7.
Τα μισά,
άρα μιλάμε για περίπου τα μισά. Αυτό τι ωφέλη έχει για τον παραγωγό? Καταρχήν έχει ένα οικονομικό όφελος, διότι εφαρμόζει μικρότερες ποσότητες λιπασμάτων.
Ναι.
Και κατά δεύτερον, εφαρμόζοντας μικρότερες ποσότητες λιπασμάτων σε άζωτο, καταφέρνει να έχει μια ισορροπία ανάμεσα στην ποσότητα και την ποιότητα.
Μάλιστα.
Άρα έχουμε ένα διπλό όφελος.
Ενώ με τις 15 μονάδες έχουν περισσότερη ποσότητα, μικρότερη ποιότητα.
Έχουν όχι απαραίτητος μεγαλύτερη ποσότητα, όχι απαραίτητος μεγαλύτερη ποσότητα, γιατί υπάρχει ένα ταβάνι,
okay,
όπου και πέρα δεν μπορείς να το αυξήσεις. Δεν είναι δηλαδή γραμμική αυτή η εξίσωση. Και από εκεί και πέρα υποβαθμίζεις αρκετά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του φρούτου.
Και στην αγορά τι μερίδιο έχετε στο ακτινίδιο τουλάχιστον?
Στην αγορά πια την παγκόσμια.
Όχι, γιατί παγκόσμια παίζετε? Κάνετε και εξαγωγές?
Κάνουμε μόνο εξαγωγές.
Μόνο εξαγωγές. Εντάξει.
Okay.
Τότε αποσύρω το ερώτημα.
Οπότε εξάγουμε σε όλη την... αν πάρουμε την Αμερικανική Ήπειρο, ξεκινάμε από Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Αργεντινή, Χιλή, Νότια Αφρική, όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση... ασιατικές αγορές, λίγο πολύ έχουμε βάλει το πόδι μας παντού.
Άρα δεν σας μένει προϊόν με τίποτα στο ράφι, στο να θάψετε, να πετάξετε, να...
Όχι, όχι, όχι. Και...
να κομποστοποιήσετε.
Όχι, φυσικά. Και ερχόμενος στο προηγούμενο ερώτημα που κάναμε και δεν το ολοκληρώσαμε, είπαμε ποιες είναι οι απαιτήσεις που έχει η ΖΕΦΣ απέναντι στον παραγωγό. Όμως η ΖΕΦΣ δεσμεύεται, εφόσον ο παραγωγός κάνει αυτά που η ΖΕΦΣ του υποδεικνύει, να απορροφά πάντα το προϊόν και να το πουλά. Και αυτό γίνεται τα τελευταία 33 χρόνια.
Ωραία. Τώρα, εσείς μένετε στην περιοχή, προφανώς και ο κοινωνικός σας περίγυρος είναι και άλλοι αγρότες και τα λοιπά. Έτσι, σας ρωτάω τώρα την προσωπική σας άποψη. Έχετε ένα ωραίο παράδειγμα. Γιατί πιστεύετε ότι δεν ακολουθείτε με αλφαγιώτα και σε άλλα προϊόντα, σε νοιάζουσες περιοχές τουλάχιστον? Εσείς είσαστε ζωντανό παράδειγμα, έτσι, και οικονομία κλίμακας και μάρκετινγκ και επιστημονικών μεθόδων σύγχρονων και εξυγχρονισμού, ξέρω, και τα μηχανήματά σας πάντοτε τα ανανεώνετε.
Ναι, είναι αλήθεια. Εγώ εργάζομαι στη ΖΕΦΣ από το 1999. Το μεγαλύτερο εμπόδιο ή πρόκληση που αντιμετώπισα αυτά τα 25-26 χρόνια περίπου είναι η αλλαγή της νοοτροπίας των ανθρώπων. Αυτό είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο. Οι Έλληνες γενικά, όχι μόνο οι αγρότες, τείνουν να είναι ατομικιστές. Τείνουν ίσως να...
Το χωράφι μου, το τρακτέρ μου, η γεώτρησή μου...
Τα ακτινίδια μου τα πουλάω εγώ ή τα φρούτα μου γενικά. Και πολλές φορές κοιτάνε μόνο το κέρδος της χρονιάς και δεν μπορούν να προγραμματίσουν.
Να σας ρωτήσω κάτι που έχει ενδιαφέρον.
Μακρά περίοδο.
Πού αλλού βγάζουν ακτινίδια στην Ελλάδα?
Στην Ελλάδα περιοχές, οι κύριες είναι τρεις. Είναι η περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή στην Πιερία και τώρα τελευταία η Μαθία Πέλα. Μετά υπάρχει η περιοχή της Καβάλας και της Άρτας.
Η Κρήτη δεν βγάζει ακτινίδια?
Όχι, η Κρήτη δεν τα βγάζει. Είναι πολύ θερμές περιοχές.
Καλά. Ή αν βγάζει, δεν τις θεωρείται έτσι ικανές ποσότητες. Οι υπόλοιποι κάνουν εξαγωγές.
Η αλήθεια είναι ότι κάνουν και άλλοι εξαγωγές. Δεν κάνουμε μόνο εμείς. Και το ακτινίδιο είναι ένα καθαρά εξαγωγικό προϊόν. Ποσότητες που παράγει η Ελλάδα πλέον είναι τεράστιες.
Ωραία. Ένας αγρότης. Αυτό θες να ρωτήσεις. Ένας αγρότης ο οποίος πουλάει μόνος του στην αγορά. Πάει τώρα και έρχεται ο έμπορος και του λέει: ακτινίδια, φέρε μου. Πόσο τα πουλάει? Και ένας αγρότης ο οποίος τα διαθέτει μέσω των συνεταιρισμών, του συνεταιρισμού σας, πόσο παίρνει?
Τώρα δεν μπορώ να σας πω, δεν γνωρίζω πόσο πουλάνε οι άλλοι, αλλά αυτό που είναι πολύ βασικό όταν κάνουμε λογαριασμούς στον αγροτικό κλάδο και ιδιαίτερα στην εμπορία των οπών φρούτων, οι λογαριασμοί δεν γίνονται ποτέ χρόνο με το χρόνο, αλλά στην πενταετία. Μάλιστα. Θέλω να σας πω ότι πολλές φορές οι αγρότες μόνοι τους μπορούν να πέσουν στα χέρια επιτίδεων, οι οποίοι υπόσχονται πολλά και στο τέλος τους δίνουν λιγότερα.
Και ένα τελευταίο ερώτημα.
Υπάρχουν πολλοί παραγωγοί που κατά καιρούς έχουν μείνει απλήρωτοι.
Γιατί τους τάξανε περισσότερα από τον προηγούμενο, αλλά ο επόμενος.
Τους τάξανε περισσότερα από τον προηγούμενο και μετά τους δώσανε.
Το 1991 ξεκινάτε την ιστορία. Πώς είναι η παραγωγή στην Ελλάδα και πώς είναι σήμερα? Το ακτινιδίου, όχι οι άνθρωποι.
Η παραγωγή δεν γνωρίζω τα νούμερα πώς είναι η παραγωγή.
Όχι, όχι, σε εσάς, στην εταιρεία σας. Τι παραγωγή είχατε το 1991, πώς έχετε τώρα? Γιατί είπατε ότι είναι τεράστια, είπατε ότι είναι.
Το 91 όταν ξεκινήσαμε, ίσως είχαμε κάτω από, όχι ίσως, είχαμε περίπου 400 τόνους.
Και τώρα?
Και σήμερα διακινούμε 7-7.500 τόνους. Και τα επόμενα χρόνια θα ξεπεράσουμε τους 10.000 τόνους. Διότι στο κομμάτι του ακτινιδίου, το 2008 χρηματοδοτήσαμε μια έρευνα και πατεντάραμε δικές μας ποικιλίες μέσω μιας άλλης εταιρείας στην οποία η ΖΕΦ συμμετέχει, οι οποίες έχουν κίτρινη σάρκα. Άρα ένα ξαδερφάκι του πράστου κλασικού ακτινιδίου, αλλά εντελώς διαφορετικό και στην όψη και στη γεύση.
Και τώρα και το κρίσιμο και τελευταίο ερώτημα. Παίρνουμε τα ακτινίδια, αλλά είναι λίγο σκληρά. Πώς μπορούμε να επιταχύνουμε την ορία μας στο σπίτι? Γιατί είναι της υπομονής το ακτινίδιο, έτσι?
Είναι της υπομονής στην Ελλάδα, αλλά σε άλλες χώρες, απλώ σας το λέω για να το γνωρίζετε, τα πολλούνται τα ακτινίδια στην κατηγορία ready to eat, όπως λένε στην Αγγλία, δηλαδή έτοιμα για βρώση. Εν πάση περιπτώσει, όταν έχουμε ακτινίδια τα οποία είναι σκληρά, θα πρέπει να κρατήσουμε σε θερμοκρασία δωματίου, ενδεχομένως να τα έχουμε σε μια χάρτινη σακούλα, μαζί με άλλα φρούτα όπως η μπανάνα, η οποία επιταχύνει την ορίμανσή του. Όταν γίνει μαλακό ή με ένα μήλο παραδείγματος χάρη, όταν γίνει μαλακό και δεν είναι συνεκτική η σάρκα και κόβεται πάρα πολύ εύκολα εγκάρσια με το μαχαίρι, τότε έχει φτάσει στην ορίμανση δρόση.
Και θέλει και προσοχή έτσι, γιατί το σαπίζει κιόλας η μπανάνα άμα δεν το πάρεις γρήγορα μακριά της.
Εντάξει, αν το ακτινίδιο είναι καλής ποιότητας, δεν καταραίει τόσο γρήγορα. Μάλιστα. Δηλαδή λοιπόν, κάνει κάποιες μέρες.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλαμε να μιλήσουμε για να δείξουμε ότι εκτός από τα αιτήματα και τα προβλήματα, τα οποία είναι προβλήματα των ημερών, υπάρχουν και λύσεις οι οποίες, αν δοθούν, αρχίσουν και δίνονται, τότε μακροπρόθεσμα μόνο κέρδη έχουν για τους παραγωγούς. Μόνο κέρδη, τίποτα άλλο.
Αυτό είναι το μόνο.
Και εσείς είσαστε το κλασικότερο παράδειγμα. Έβλεπα πλάνα στο YouTube από το πώς μπαίνει κάποιος στα παρασκευαστήριά σας και είναι λες και μπαίνει στα χειρουργεία του Ανασίου. Δηλαδή, τι να πει κανείς.
Να είστε καλά, κύριε Μανώση.
Ευχαριστούμε.
Γεια χαρά.
Γεια σας.
Για όσους μπήκαν αργότερα στην ακρόαση, είναι ο Γενικός Διευθυντής του Συνεταιρισμού ΖΕΦΣ που παράγει ακτινίδια. Ξεκινήσανε με 400 τόνους το 1991, σήμερα έχουν 4.500 στρέμματα. 350 αγρότες έχουν συνεισφέρει αυτά τα στρέμματα και βγάζουν 7.500 τόνους, από 400 τόνους 7.500, και θεωρούν ότι θα πάνε στις 10.000 και ότι μπορούν και να τις βγάλουν τις 10.000.
Είναι παράδειγμα γιατί η Ελλάδα μπορεί να παράγει προϊόντα τα οποία έχουν προστιθέμενη, έχουν ποιότητα. Έχουν ποιότητα την οποία δεν έχουν χώρες με εκτατικές καλλιέργειες.
Υπάρχει το παράδειγμα του λαδιού.
Ένα.
Που κυρίως το δίνουμε χήμα στους Ιταλούς. Έτσι. Και αυτοί το περνάνε γκουρμέ και εμείς το δίνουμε κοψοχρονιά.
Τα ακτινίδια.
Και κατά δεύτερον υπάρχει το παράδειγμα του κτηνοτρόφου. Το έχω ξαναπεί.
Ναι.
Που έβριζε τους μεσάζους και του λέει: γιατί το κάνεις μόνος? Και γυρνάει και μου λέει: με βλέπεις? Εννοώντας ότι εγώ δεν ξέρω.
πήραν τεχνοκράτη αυτοί που δεν ξέρανε. Βάλαν δύο γεροπόνους που είναι επιστήμονες για την καλλιέργεια.
Και έναν οικονομικό.
Και έναν οικονομολόγο για να μην τους πιάνε κορόιδα. Πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων με την Μιράντα και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
News Radio 105,8.
Σεμνά και ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση.
Και 7 λεπτά. Earth News Radio 105,8. Σεμνά και ταπεινά. Δημήτρης Πετρόπουλος, Γιώργος Κακούσης. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Δημητράκη, δεν τα βλέπω καλά σήμερα τα πράγματα.
Τι έχει σήμερα?
Έχει Άρη. Παναθηναϊκός Άρη στο κύπελο, Δημητράκη. Νοκάουτ, παιχνίδι.
Αποδόσφαιρο, ναι.
Ναι. Έχει Λεβαδιακό Κηφισιά, ΑΕΚ Όφη, Παναθηναϊκό Άρη και Ολυμπιακό ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι. Είναι νοκάουτ όλα, έτσι.
Ναι.
Δεν τα βλέπω. Εντάξει. Καλά, Δημητράκη, με τον Άρη.
Για να δούμε, γιατί δεν τώρα έχουμε πάρει το Detail. Έφυγε ο άλλος ο προβληματικός.
Καλά, καλά.
Και να σου πω, ο δικός μας έχει πάρει Champions League.
Εντάξει, εντάξει.
Ο Χιμένεθ ούτε πρωτάθλημα δεν έχει πάρει.
Ωραία, εντάξει.
Αυτός δεν πήρε το πρωτάθλημα επειδή μπήκε με το πιστόλι στο γήπεδο ο άλλος πρόεδρος.
Λοιπόν,
έχει γυρίσει ο Πελίστρη.
Ναι.
Αυτό το παιδί, πόσο το λυπάμαι το Πελίστρη.
Που παίζει τον Παναθηναϊκό.
Ναι, αυτός ο Κακομοίρης πρέπει να. Αυτός είναι εκατοστάρης κανονικός. Δηλαδή πρέπει να είναι 3 μέτρα μπροστά από οποιοδήποτε αμυντικό στην Ελλάδα. Κάνουν το σκάουτινγκ οι ομάδες και του λένε: το βλέπει αυτό? Ναι, με το που παίρνουν την παλίτσα τα πόδια του. Ο Πελίστρη ένα παίζει 8 κάθεται.
Ναι.
Σε φυσικοθεραπευτήρια, αναρωτήρια, εγχειρήσεις και τέτοια. Διότι το σύστημα άμυνα στον Πελίστρη είναι κλάδι ψέτονα.
Κοίταξε να δει που είχε τέτοιο παιχταρό ο Παναθηναϊκός και τον είχαν πάρει χαμπάρι. Είναι επειδή δεν παίζει, όχι τίποτα άλλο.
Δεν μπορεί να παίξει. Δες τον μια φορά να παίρνει την μπάλα, όποιος και αν είναι δίπλα του, το μόνο που μπορεί να δει είναι τη φανέλα του. Το νούμερο από πίσω, τι γράφει.
Λοιπόν, τώρα, κυρίες και κύριοι, Δημήτρη, εσύ που ενδιαφέρεσαι.
Ναι.
Ξέχνα την Τζία. Ξέχνα την Κινόα. Ξέχνα το Φαγόπυρο. Το Κεχρί. Το κέιλ, πώς το λένε το άλλο, κέιλ, δεν το λένε, τη μάτσα, τον κότζι, ξέχνα τα όλα.
Το μάτσα δεν πίνεται.
Ναι. Έρχεται ο Αμάρανθος, το ξέρεις τον Αμάρανθο?
Βέβαια.
Αλήθεια. Ρε θηρία, το ξέρεις?
Γιατί?
Διάβαζα για αυτόν ότι είναι, λέει, το νέο trend στα superfoods, ο Αμάρανθος. Είναι ένας, το λένε δημητριακό, είναι σπόρος είναι ουσιαστικά, ο οποίος, λέει, είναι θρεπτικότερος από το κοστανό ρύζι και από την κοινόα. Είναι τίγκα στην πρωτεΐνη και το σίδηρο. Αν φας, λέει, 100 γραμμάρια αμάρανθο, είναι σαν να έχεις πάρει το 45% της ημερήσιας ανάγκης σου σε μαγκάνιο και σίδηρο. Καταπολεμά τις φλεγμονές, συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης και χάνεις και να άρεση, γι' αυτό δεν χάναμε βάρος. Δεν τρώγαμε αμάρανθο, αρέσει. Αν το μάθει ο Πουβελόπουλος, τελοχολυστερόλ.
Πάντως, αν θέλουμε να δούμε και την οικονομική διάσταση όλων αυτών που σας λέμε τώρα, τα διατροφικά είναι τα προϊόντα τα οποία φέρνουν τεράστια κέρδη και στους παραγωγούς και στους μεσάζοντες και σε όλους, διότι είναι προϊόντα τα οποία κάποια από αυτά τα τρώγαν στα χωριά γιατί δεν είχαν κάτι άλλο, και τώρα τα χρυσοπληρώνουμε.
Δεν λες τίποτα.
Γιατί έχουν όλα αυτά που είπε ο Γιώργος. Λοιπόν,
μεγάλο τρέντ στις αλυσίδες υγιεινής διατροφής. Καλά που δεν πάμε εμείς αυτές.
Η κυρία Όλγα Τόκη είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεκτών Ενέργειας Κυκλοφορίας. Βγήκε
χθες το πόρισμα για το πρόσφατο πρόβλημα στο FIR Αθηνών, το οποίο κράτησε αρκετές ωρίτσες. Είχε πει θα πέσουν και κεφάλια, νομίζω, ο υπουργός, έτσι δεν είναι? Τελικά αποδεικνύεται.
Μάλλον από ντροπή θα πρέπει να πέσουν τα κεφάλια και είναι πολλά.
Αποδεικνύεται ότι είναι η παλαιότητα των συστημάτων. Κυρία Τόκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Σας καλημέρα. Ναι, εν τέλει αποδεικνύεται.
Κυρία
Τόκη, που...
αν επιτρέπετε μία ερώτηση πριν το πόρισμα.
Ναι.
Δεν ξέρω αν είχατε βάρδια εκείνη την ώρα, αλλά πώς αισθάνεται ένας ηλεκτής όταν ξαφνικά του μπουκώνουν όλες οι επικοινωνίες και έχει πόσα εκατοντάδες αεροπλάνα στον αέρα?
Κοιτάξτε να δείτε, δεν αισθάνεται καθόλου ωραία για τον πολύ απλό λόγο ότι η φωνή του ελεγκτή είναι το πρώτο του εργαλείο. Δηλαδή, ο ελεγκτής τι κάνει? Δίνει εντολές στα αεροπλάνα. Αν αυτές οι εντολές δεν ακούγονται, τότε δεν υπάρχει έλεγχος εν αέρης κυκλοφορίας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι απλά ο ελεγκτής πόσο αγωνία, στρες αισθάνεται βλέποντας την οθόνη, μάλιστα, τα αεροπλάνα και δεν του δίνεται η δυνατότητα να επέμβει.
Και νομίζω ότι είναι και μια ώρα να πούμε και ότι παρά το πρόβλημα που υπήρξε και παρά το γεγονός ότι είχατε αρκετά αεροπλάνα στον αέρα, ήσυχα και ωραία αντιμετωπίστηκε το ζήτημα. Σε εισαγωγικά το ήσυχα και ωραία, έτσι. Χωρίς να μπει θέμα ασφάλειας, το οποίο είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό και για τον κλάδο σας και για μας. Γιατί κάποιοι ήμασταν και μέσα σε αεροπλάνο εκείνη την ώρα.
Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν το συζητάμε. Είναι πολύ ευτυχές ότι δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη, κάποια εμπλοκή εκείνη τη στιγμή. Αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ωραίο εκ των υστέρων να λέμε «Α, εντάξει, δεν έγινε κάτι, καλά πήγε αυτό, ασφαλές ήταν».
Εσείς μην το λέτε.
Των συστημάτων είναι βασική για να έχουμε ένα περιβάλλον ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.
Λοιπόν, σύμφωνα με το πόρισμα είναι η παλαιότητα των μηχανημάτων που δεν μπορούν να συνεργαστούν με τα ψηφιακά. Σωστό?
Σωστά.
Μάλιστα.
Και τώρα πώς συνεργάζονται δηλαδή? Αυτό μπορεί να ξανασυμβεί ανά πάσα στιγμή?
Εμείς τεχνικοί δεν είμαστε, εμείς ελεγκτές είμαστε. Αυτό που μας προβλημάτισε πάρα πολύ από το πόρισμα είναι η ρητή αναγραφή ότι δεν μπορούν να παρασχεθούν εγγυήσεις για τη λειτουργία των συστημάτων. Άρα αυτό εμένα σαν ελεγκτή λίγο πολύ μου λέει ότι αύριο μπορεί να ξανασυμβεί.
Ναι, προφανώς λέει αυτό. Αλλά το ζήτημα τώρα είναι το εξής. Αυτό συνέβη. Είναι δυνατόν ο έλεγχος εναέρης κυκλοφορίας μιας χώρας να είναι στη φάση... Στο σπίτι μας θα το λέγαμε ως εξής. Γιατί τι συμβαίνει τώρα? Αυτά τα συστήματα πλέον δεν υποστηρίζονται από τους κατασκευαστές τους. Δηλαδή είναι σαν να σου χαλάει το πλυντήριο που το έχεις 25 χρόνια, να πηγαίνεις στην Πίτσος και να σου λέει «Πίτσος, δεν βγάζω πια ανταλλακτικά για τον κάδο».
Ακριβώς αυτό συμβαίνει.
Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για αεροπλάνα. Το πλυντήριο θα το πετάξουμε.
Λοιπόν, το θέμα εδώ που προκύπτει, γιατί εντάξει το πόρισμα, για μένα γράφονται πολλά ντροπιαστικά πράγματα μέσα στο πόρισμα. Δηλαδή το διοικητικό αλλαλού μου, ότι καθυστέρησαν πολύ στη διάγνωση αιτίας, αυτό η μακράν του βέλτιστου του συνεργασία. Αυτά τα πράγματα δεν είναι ωραία για μια τουριστική χώρα, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν μας τιμάνε, οπότε... Είναι, δεν ξέρω πώς θα σκεφτεί κάποιος εκτός Ελλάδος για την κατάσταση στην αεροναυτιλία που υπάρχει σήμερα.
Η πρόβλεψη τώρα είναι ότι θα αντικατασταθούν το 28.
Κοιτάξτε, θα αντικατασταθούν, η πρόβλεψη είναι το 28, αλλά το θέμα είναι να προχωράμε. Αλλά και πάλι, όπως καταλαβαίνετε, μέχρι το 28, σήμερα έχουμε 26, μέχρι το 28 τι θα γίνει? Δηλαδή, εγγυήσεις για την καλή λειτουργία εμείς δεν έχουμε. Αύριο μπορεί να γίνει το ίδιο πράγμα. Τόσο καιρό εμείς θα λέμε και κάποιοι κλείνουν τα αυτιά τους γιατί δεν τους συμφέρει και πάνε και λένε στο Υπουργείο Μεταφορών «Μην ανησυχείτε, όλα πάνε καλά».
Πάντως τη δουλειά την είχαμε καταλάβει από τις πρώτες ώρες όταν είχε βγει εκείνη η ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών, το οποίο έλεγε 7 βήματα για την ασφάλεια στο μέλλον. Όχι, για το μέλλον των αεροπλάνων. Πώς το λέει, έλεγε κάπως έτσι.
Ναι, αυτή την ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών τη βγάζει καιρό τώρα και που λέει για τα βήματα που έχει κάνει για την εξέλιξη των συστημάτων κλπ. Εμείς τη δουλειά την καταλάβαμε από όταν βγήκε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και τη μία έβγαλε ανακοίνωση κλείνοντας το μάτι στην κυβερνοεπίθεση και μετά το μάζεψε. Η ασφαλή λοιπόν κατάσταση του τότε αποτυπώνεται και τώρα στο πόρισμα.
Ναι. Εντάξει, είναι θλιβερό νομίζω.
Θλιβερό,
εκτός,
είναι,
εκτός από ανησυχητικό, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω καν πόσο καιρό.
Ότι θα πρέπει να αναζητηθούν κάποιες ευθύνες. Γιατί όταν πας και λες σε έναν άνθρωπο, ξέρεις τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και αντί να πάει στο Υπουργείο και να πει «Παιδιά, εδώ μου έχουν πει εμένα τα πράγματα δεν πάνε καλά». Πάει και λέει στο Υπουργείο «Όλα πάνε καλά» και υποβαθμίζει τα πράγματα και λέει «Μην τους ακούς αυτούς, έχουν συνδικαλιστικές εκλογές, μην τους ακούς αυτούς, έχουν προσωπικά μαζί μου». καταλαβαίνετε ότι εντάξει, κάπου εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Γιατί όταν ένας άνθρωπος επιχειρησιακός σου λέει, και στην περίπτωση μας μια ολόκληρη ένωση, και σου χτυπάει το καμπανάκι και σου λέει δεν πάμε καλά, κάτι πρέπει να γίνει, και εσύ πιστεύεις ότι όλα πάνε καλά, μάλλον το πρόβλημα το έχεις εσύ.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, κύριε Ατόκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Και μη χειρότερα. Εδώ ταιριάζει το και μη χειρότερα, νομίζω. Αλλάζει, λέει, το ΣΔΟΕ πια καταργείται όπως το ξέραμε. Έχει συγχωνευτεί ούτως ή άλλως με την ΑΔΕ. Είναι ο επιχειρησιακός της Βραχίωνας. Τώρα, λέει, θα το πούνε ΔΕΟΣ.
Που σημαίνει?
Είναι ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΠΑΒΛΑ ΔΕΟΣ, Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών. Νομίζω ότι το πάλεψαν πάρα πολύ να βρουν ένα αρκτικό λέξο το οποίο να είναι.
Κάπου, ναι.
Να είναι λίγο μάτσο.
Γιατί δεν βάλανε το σοκ μπροστά.
Σοκ.
Σώμα ορκωτών καταγραφέων.
Ναι. Σοκ Παύλα Δέος, σωστό. Λοιπόν. Όμως αλλάζει λίγο και η. Πώς να σου το πω. Αλλάζει λίγο και το επιχειρησιακό του βάθος. Δεν κυνηγάει απλά αν εσύ έκοψες απόδειξη σε μένα που ήρθα στο μαγαζί σου.
Έχει ψηφιακά εργαλεία.
Έχει πολλά ψηφιακά εργαλεία. Μπαίνει πια καθαρά στη φάση της δίωξης παράνομων δραστηριοτήτων. Και όταν λέμε παράνομο, δεν σημαίνει να κάνεις λαθρεμπόριο λαδιού. Σημαίνει να κάνεις εμπόριο ναρκωτικών. Σημαίνει να κάνεις άλλου είδους εγκλήματα στα οποία το οργανωμένο έγκλημα επιδίδεται με κέρδη εκατομμυρίων. Θα έχει πιο, πώς θα σου το πω, δεν θα είναι μόνο οικονομικό, θα έχει και κάπως αστυνομικό, παύλα ποινικό, ποινική διάσταση η δράση του.
Όπως είχε και το ΣΔΟΕ, είχε τέτοια διάσταση, είχε συνεργασία με την αστυνομία.
Ναι, είχε, αλλά δεν ήταν το.
Έχει και αστυνομία, νομίζω, τμήμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος.
Ναι. Και τώρα το ΣΔΟΕ για σπάσιμο κάνει γι' αυτό τμήμα δίωξης ναρκωτικών.
Για κάποιο λόγο γίνονται όλα αυτά που εμείς ίσως να μην το ξέρουμε. Ναι. Δηλαδή το ΣΔΟΕ δεν μπορεί να μπουκάρει, ούτε μπορεί να κυνηγά τις κοκαίνες. Άλλο λέω, προφανώς θέλει αστυνομία. Έθεσες πράκτορες και αυτό, ανθρώπους, μυστικούς και θες και όπλα. Δηλαδή η αστυνομία είναι πιο γι' αυτά. Έτσι.
Ελπίζω ότι όλα αυτά συνεργάζονται μεταξύ του.
Επειδή όμως όλοι αυτοί έχουν και επιχειρηματική δραστηριότητα, γιατί πρέπει να ξεπλένεις κτλ., θέλεις και το Υπουργείο Οικονομικό. Να συνεργάζονται. Όλοι στην ίδια ομάδα παίζουμε.
Ελπίζω να συνεργάζονται με κάποιο τρόπο μεταξύ τους.
Πάντως αυτά τα ψηφιδιά και τα κοκομπλόκα που είπες δεν θα πιάσουν το λάδι, ξέρω εγώ. Το πιάνει μόνο του πλέον, άμα θέλεις.
Το λάδι, ναι.
Του βάζεις μέσα παραμέτρους, στρέμματα, ναι, παραγωγή, τόσο λίπασμα, τόσο αυτό, άρα έβγαλες τόσο. Πού είναι τα τιμολόγια?
Πού είναι τα τιμολόγια σου? Σωστό, ναι, αυτό θα μπορούσε να γίνει. Μου κάνει εντύπωση πάντως, εξακολουθεί να με εντυπωσιάζει αυτό το οποίο έλεγες νωρίτερα για την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Που έλεγες ότι.
Ναι, η Επιτροπή το λέει.
Ναι, αυτό που λέει η Επιτροπή, δηλαδή ότι ερευνά αυτούς οι οποίοι παρακρατούν τις ποσότητες.
Κάνει μια μελέτη έκανε.
Ναι.
Και καταλήγει η μελέτη ότι ένα κόλπο είναι να παρακρατούν την ποσότητα, να μην τη διοχετεύουν στην
αγορά. Η παραγωγή ελαιολάδου να παρακρατούν την ποσότητα, προκειμένου να μην πέφτει στην αγορά, ότι η τιμή είναι χαμηλή και να κερδίζουν καλύτερη τιμή. Αυτό γίνεται από τότε που πρωτοβγήκε το λάδι, νομίζω.
Τι να σου πω, δεν ξέρω τώρα.
Δηλαδή, ποιος παραγωγός έχει ένα προϊόν το οποίο μπορεί να το κρατήσει, δεν χαλάει το λάδι.
Για τι παραγωγούς μιλάμε, δηλαδή ξεχωρίζει τους μικρούς παραγωγούς, για παράδειγμα, μέσα. Έχει ειδική αναφορά σε αυτούς.
Ότι τι.
Πουλάνε ένα κομμάτι της μελέτης είναι ότι έχουμε υψηλή κατανάλωση κατά κεφαλή. Ναι. Είμαστε στον κόσμο πρώτοι. Εμείς το περισσότερο λάδι το καταναλώνουμε. Έχει μια λογική, εντάξει. Και λέει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού πάει κατευθείαν από αυτούς και παίρνει από τον παραγωγό. Οπότε. Και αυτή η ποσότητα δεν βγαίνει στην αγορά μαζί με την άλλη για να διαμορφωθεί η τιμή του σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα.
Να.
Είναι ένα από τα αίτια.
Εντάξει.
Βέβαια, φαντάζομαι ποιος πάει στο μικρό παραγωγό, παίρνει φτηνότερα τον τενέκι, έτσι.
Πάντως, ένα παράδειγμα θα σου πω. Αυτή τη στιγμή, αν πας να πάρεις λάδι από παραγωγό να αγοράσεις, θα στο χρεώσει περίπου 70 ευρώ τον τενεκέ.
14 κιλά λίτρα.
17. Εάν πας να πάρεις ένα λίτρο από το σούπερ μάρκετ.
4 ευρώ.
Τόσο. Αυτό που πουλάνε στους εμπόρους οι παραγωγοί το πουλάνε περίπου στα 5-5-20 αυτή την περίοδο. Αν πας να πάρεις από το σούπερ μάρκετ αυτή τη στιγμή τυποποιημένο, η προσφορά.
12.
9. Ναι. Την προσφορά, τα private label.
Άστο, το πήρα το 9.
Α, ήταν για το καντήλι.
Φίλε, αυτό δουλεύει και στη μηχανή πολύ καλά.
Βανέλους.
Δεν έχει τόσο καλή γεύση στα άλλα.
Ναι, εντάξει.
Τώρα μπορεί κάποιος να αρέσει όμως αυτή η γεύση.
Ναι, τι να πω. Ωραία.
Λοιπόν, μία από τις ομάδες παραγωγών που δεν τους έχουμε ακούσει ιδιαίτερα, αλλά έχουν και αυτοί πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα, είναι οι μελισσοκόμοι. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λιονταράκης είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκόμων Συλλόγων Ελλάδος. Καλή σας ημέρα, κύριε Λιονταράκη.
Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
Δεν έχετε τρακτέρ και δεν βγαίνετε στα κανάλια. Δεν είσαστε μπροστά.
Τι να κάνω, να κλείσετε με τις κυψέλες, να κλείσετε το δρόμο.
Όχι, όχι, είμαστε μπροστά. Είμαστε
δεν λέω ότι δεν είστε άλλοι μόνο.
Μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λιονταράκη, τα δικά σας τα προβλήματα που είναι διαφορετικά βέβαια από. Δεν έχετε χωράφι ακριβώς, έχετε άλλο τύπο προβλήματα, αλλά ξέρω ότι η μελισσοκομεία υποφέρει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
Φυσικά, ο κορμός των προβλημάτων όμως με τους συναδέλφους αγρότες είναι ο ίδιος, όπως είναι το κόστος παραγωγής, οι ελληνοποιήσεις, όλα αυτά, η κλιματική αλλαγή.
Ελληνοποιείται και το μέλι. Ελληνοποιείται και το μέλι.
Κλασικά. Το πιο ελληνοποιήσιμο είναι.
Το μέλι παγκοσμίως αποτελεί καρτέλ. Είναι σε σειρά κατάταξης, λίγο μετά τα ναρκωτικά, λίγο μετά τα όπλα.
Γιατί?
Είναι τεράστιο ο
πόλεμος. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό, εγώ δεν το ήξερα. Γιατί είναι το καρτέλ?
Γιατί είναι όλα αυτά τα έχει δημιουργήσει η Κίνα, τα έχει δημιουργήσει η φτηνή παραγωγή και η επικίνδυνη παραγωγή της Κίνας και το φωνάζουμε τώρα και χρόνια ότι όλο αυτό μας έχει καταλήξει να μην μπορούμε να επιβιώσουμε πλέον.
Λέτε επικίνδυνη και παραγωγή για τον τρόπο...
Στον τρόπο παραγωγής, στον τρόπο που παράγουν στον πρωτογενή τομέα της Κίνας με αλόγιστη χρήση φαρμάκων. Όλα αυτά είναι ένα επικίνδυνο προϊόν το οποίο εισέρχεται στην Ευρώπη τώρα και πάρα πολλά χρόνια, στην Αμερική, στην Ευρώπη και στην αδύναμη Ελλάδα. Και έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα σε όλους τους ανθρώπους.
Εδώ πώς γίνεται η ελληνοποίηση? Το παίρνετε χήμα, το συσκευάζετε και αυτομάτως γίνεται ελληνικό, ας πούμε?
Φυσικά. Φυσικά. Μπαίνει μέσα στην Ελλάδα πάρα πολύ φτηνά, γύρω στο 1,20 του ευρώ το μέλι. Το δικό μας είναι ακριβό. Αναμειγνύεται, πολλαπλασιάζεται και έτσι έχουμε άλλον ένα παράγοντα ο οποίος μας δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα επιβίωσης.
Μάλιστα. Ένα επιπλέον πρόβλημα των αγροτών. Άλλα ζητήματα φυσικά που έχετε?
Είναι η κλιματική αλλαγή και ούτε μέτρα έχουν πάρθει ποτέ για την κλιματική αλλαγή.
Η κλιματική
αλλαγή
επηρεάζει τη συμπεριφορά της μέλισσας, έτσι. Καλά θυμάμαι που έχω διαβάσει. Μπορεί να χάσετε το μέλι σε μια νύχτα.
Και τη συμπεριφορά και την ευζοία της, αλλά και την αποτελεσματικότητά της, έτσι. Και όλα αυτά κατ' επέκταση έχουν αντίκτυπο στο μελισσοκόμο, στον παράγωγο, στο πώς θα ζήσει, το τι εισόδημα θα βγάλει. Είναι τεράστια ζητήματα αυτά τα οποία η πολιτεία δεν έχει.
Εσείς δεν έχετε για αυτό το θέμα, δηλαδή ο ΕΛΓΑ, ας πούμε, αποζημιώνει καταστροφές θεομηνίες. Η δικιά σας είναι διαφορετικού τύπου, όπως είπατε, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Προβλέπετε γι' αυτό κάτι?
Φυσικά και προβλέπετε, αλλά είναι ένας απαρχαιωμένος κανονισμός του ΕΛΓΑ, το οποίο η Ομοσπονδία έχει παραθέσει πάρα πολλές φορές τις προτάσεις της για την αναθεώρησή του. Ουδέποτε έχουν πάρει βούληση και ούτε πρόκειται, πιστεύω εγώ. Είναι απαρχαιωμένοι οι κανονισμοί του ΕΛΓΑ, δεν μας καλύβουν, ποτέ δεν μας κάλυβαν, πόσο μάλλον τώρα που τα πλήγματα είναι το ένα πίσω από τα άλλα.
Μάλιστα. Και από τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ικανοποιούνται τα αιτήματά σας?
Μα ποια μέτρα? Εδώ δεν είναι τώρα, δεν τίθεται μέτρα. Το διακύβευμα δεν είναι στα μέτρα που έπρεπε να έχει πάρει τώρα και πάρα πολλά χρόνια, και ειδικά μετά το ουκρανικό ζήτημα και που έχει προηγηθεί ένα τεράστιο κοστολόγιο. Το θέμα τώρα είναι αυτός ο τεράστιος συνεταιρισμός που λέγεται Mercosur, που έχει να κάνει με κράτη, έχει να κάνει όχι για απλά για την ταφόπλακα. Απλά πήραν μία απόφαση η οποία μας δίνει τα κλειδιά στο χέρι στις επιχειρήσεις μας, στα σπίτια μας, στα καταχρεωμένα νοικοκυριά μας.
Η Mercosur γιατί σας επηρεάζει?
Φυσικά και μας επηρεάζει, γιατί η Mercosur αυτή τη στιγμή θα μπουν μέσα. Είχαμε που είχαμε την καταστροφική συμφωνία της Ουκρανίας, η οποία μπήκαν χιλιάδες τόνοι προϊόντων μέσα στην Ευρώπη χωρίς δασμούς. Τώρα έρχεται και η τεράστια Mercosur. Αντιλαμβάνεστε ότι οι ποσότητες που θα εισέλθουν εδώ, ναι, μεν ούτε ποιοτικά κριτήρια έχουν και είναι άκρως επικίνδυνα για την υγεία.
Κύριε Λιονταράκη, η Ευρώπη το λέει. Η Ευρώπη το λέει, το επαναλαμβάνει, το φωνάζει, το κραυγάζει. Τα ποιοτικά κριτήρια είναι στάνταρ, δεν αλλάζουν τη Mercosur. Γιατί όλοι οι αγρότες λέτε ότι αλλάζουν? Γιατί βγαίνουν όλοι οι αξιωματούχοι και λένε ότι βασικός παράγοντας της συμφωνίας και που καθυστερήσαμε ήταν για να συμμορφωθούν με τα ποιοτικά μας κριτήρια. Και όλοι λέτε ότι δεν ισχύει. Έχετε κάποια άλλη πληροφορία?
Όταν βγαίνουν οι εξειδικευμένοι, όπως είναι οι επιστημονικοί φορείς, της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει ότι 58% των φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούν στη Μερκοσούρ
ναι.
είναι κατεργημένα στη χρήση.
Φυσικά. Ναι, αλλά όχι στα προϊόντα που θα συναλλάσσουν.
Πώς είναι ασφαλή.
Ναι, αλλά όχι στα προϊόντα που θα συναλλάσσουν με την Ευρώπη. Αυτό λέμε.
Μα πώς, αφού η παραγωγή εκείνη θα καταλήγει στην Ευρώπη.
Να το δούμε λίγο διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή έρχονται προϊόντα από αυτές τις χώρες.
Φυσικά και έρχονται.
Και από άλλες τρίτες χώρες, σωστά.
Φυσικά και, ναι, ναι.
Ωραία. Αυτά τα προϊόντα δεν ελέγχονται στην είσοδό τους στην Ευρώπη.
Σας ευχαριστώ για την πολύ ωραία πάσα που μου κάνατε. Σας διαβεβαιώνω τουλάχιστον για την Ελλάδα που γνωρίζω πως όχι, είναι άκρως επικίνδυνα. Γιατί τουλάχιστον για το μέλι που γνωρίζω πολύ καλά, δεν υπάρχουν μηχανισμοί και αν υπάρχουν είναι υποστελεχωμένοι και αν είναι με κάποιους στελεχωμένοι δεν έχουν εργαλεία να προστατεύσουν το προϊόν και τον καταναλωτή.
Ποιος είναι ο οργανισμός που το ελέγχει? Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε, είναι και σοβαρό.
Στη μελισσοκομεία, ας πούμε, στο μέλι.
Ποιος το ελέγχει λοιπόν?
Υπάρχει μηχανισμός εχνηλασιμότητας στο μέλι. Γιατί δεν ξέρουν ούτε κάποιοι καν ποια μέλια παράγει η Ελλάδα οι άνθρωποι που μας κυβερνούν. Έχουν αναγνωρίσει 4 ποικιλίες ενώ τους έχουμε πάει για 16. Έχουμε 3 ΠΟΠ, πουθενά δεν αναφέρονται τα ΠΟΠ. Άρα, πώς το λένε, δεν πάει να πει ότι εμείς είμαστε και χαζοί και θα τους πιστέψουμε ότι μπορούν να ελέγξουν. Μάλιστα. Δεν μπορούν να ελέγξουν την τωρινή κατάσταση.
Εδώ ο φορέας που ελέγχει το μέλι ποιος είναι και λέτε ότι είναι υποστελεχωμένος?
Ορίστε.
Είπατε ότι και να υπάρχουν υποστελεχωμένοι. Ποιος φορέας είναι αυτός που ελέγχει το μέλι αλλά είναι υποστελεχωμένος, όπως είπατε?
Οι πάντες. Ρωτήστε στις υπηρεσίες, είναι ο ΕΛΓΟ, είναι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, είναι τα πάντα όλα είναι υποστελεχωμένα.
Ναι,
όχι,
αλλά
ποιος ελέγχει το μέλι? Ποιος θα έπρεπε να ελέγξει το μέλι, ρωτάμε.
Όλοι αυτοί που σας προανέφερα.
Ο ΕΛΓΟ.
Ο ΕΛΓΟ.
Βεβαίως. Υπάρχει μηχανισμός εχνηλασιμότητας του μελιού.
Ωραία. Ο ΕΦΕΤ εμπλέκεται σε αυτό.
Και είναι και ο ΕΦΕΤ μέσα, είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι ο ΕΛΓΟΔΗΜΙΤΡΑ, είναι η κτηνιατρική, είναι πάρα πολλά αυτά.
Η γεωτεχνική δηλαδή πάλι, ναι. Από αυτό,
δεν είναι μόνο, ναι.
Για να μπορέσει κάποιος πραγματικά να διαπιστώσει τι ποικιλία μελιού είναι, αν μας πουλάνε το σωστό πρώτον, και δεύτερον αν είναι κατάλληλο για κατανάλωση. Τι πρέπει να έχεις, τι σπουδάσει, πώς γίνεται αυτή η διαδικασία?
Δεν πρέπει να έχει σπουδάσει. Το κράτος, αυτή τη στιγμή η πολιτεία έχει ένα φάκελο, ναι, από τους επιστημονικούς φορείς της μελισσοκομείας αλλά και από την Ομοσπονδία, από άπαντες, το οποίο τους λέει αυτά είναι τα αμυγός, τα καθαρά μέλια τα οποία πρέπει να αναγνωριστούν μελετημένα, τεκμηριωμένα μέσα στο φάκελο. Μία υπογραφή και μία πολιτική βούληση θέλουμε να πούμε ότι έχουμε 15 ποικιλίες καθαρού μελιού που δεν υπάρχουν πουθενά στον πλανήτη, τα ελληνικά μέλια. Και από εκεί και μετά χρειάζονται κάποιες μέρημνες να γίνουν μελέτες, να γίνουν ιχνηλασιμότητες, να αναγνωριστούν αυτά, να βγάλουν πιστοποιητικά υγείας, να προωθηθούν. Βλέπετε ένα μανούκα, το οποίο είναι μπροστά στα ελληνικά μέλια σκουπίδι. Τολμώ να το πω γιατί γνωρίζω πολύ καλά. Και του έχουν ρίξει τόση προώθηση και το έχουν κάνει τόσο θεό, που δεν μπορούμε να το κατατάξουμε ούτε στα χειρότερα ελληνικά μέλια. Αυτό το μέλι.
Εσείς κύριε Λονταράκη, δεν πιστεύετε ότι μπορούμε εμείς να κάνουμε εξαγωγή του μελιού?
Μα κάνουμε εξαγωγές.
Όχι τώρα με τη Μερκοσούρ που λέτε, ανοίγει μια καινούργια αγορά.
Ναι, εγώ καταλαβαίνω.
Από αυτά που λέτε ότι το δικό μας μέλι είναι superfood.
Ναι. Θα το τρώει ο πλούσιος Βραζιλιάνος και εσύ θα τρως μέλι από την Κίνα.
Περίμενε, επειδή τώρα λέμε για τον άνθρωπο. Ναι, εμείς θα τρώμε το κινέζικο.
Οι επιστήμονες το λένε ότι έχουμε superfood μέλια. Οι επιστήμονες το λένε.
Το λέμε και εμείς που έχουμε μεγαλώσει με το μέλι.
Αλλά
δεν μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή δεν βλέπετε καμία ευκαιρία σε αυτή τη συμφωνία?
Κοιτάξτε, είναι πολύ πλοκό το θέμα και πολύ σύνθετο. Εδώ πρέπει να το δούμε από την αρχή. Βασική προϋπόθεση για να καταλήξουμε να κάνουμε εξαγωγές είναι να μπορέσουμε να παράξουμε. Εμείς φωνάζουμε τώρα τα τελευταία 10 χρόνια ότι δεν μπορούμε να παράξουμε.
Μάλιστα.
Μόνο εμπόδια και κυρίως η πολιτική βούληση η οποία δεν δίνεται η απαραίτητη στη μελισσοκομεία, ενώ τους έχουμε εδώ στην καλή πρόθεση και όλες μας τις προτάσεις στο πώς μπορούν να επιληθούν χωρίς κανένα κόστος από τον κρατικό προϋπολογισμό, και οι άνθρωποι αυτοί αρνούνται επιδεικτικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσουμε και θα σας ξανασυναντήσουμε.
Ευχαριστούμε
πάρα πολύ. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λεονταράκης, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας. Και η Μαρία Λάγιου με τους μικρούς, με το μικρό δελτίο, με τους τίτλους. Επιστρέφουμε σε λιγάκι.
When you're strange, no one remembers your name. When you're strange.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
when I'm feeling down. You give me such a vibe, it's totally bona fide. It's not the way you walk, and it ain't the way you talk. It ain't the job you got that keeps me satisfied. You love me so.
Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Σε μια και ταπεινά στα ραδιοφωνά σας. Κυρία Μαρία μας λέει: για χρόνια έπαιρνα εξαιρετικά μέλη από ένα μελισσοκόμο της Μεσσηνίας. Το 25 έβγαλε το τελευταίο του μέλι στην Ελλάδα, το πούλησε και έφυγε για Νέα Ζηλανδία, λέει η κυρία Μαρία. Είδατε. Νέα Ζηλανδία, η οποία βγάζει και καταπληκτικά κρασιά, θέλω να σου πω, Δημήτρια. Καλημέρα, Νιάτα. Λέει ο Τιμολέων. Μεγάλο θέμα και με το μέλι. Εραστέχνης μελισσοκόμπος. Εγώ είχα μέχρι 10-12 μελίσια. Πας να βάλεις τα μελίσια σου κάπου και σε κυνηγά το δυσαρχείο. Η τοπική κτηνοτρόφη κτλ. Η φύση κάθε χρόνο σου δίνει νέκταρ μέλι, μελί το μαγείρι. Αν το πάρεις, το πήρες. Αλλιώς εξαφανίστηκε. Καμία βοήθεια από το κράτος και δεν εννοώ λεφτά. Προγραμματισμός. Πού θα πάμε, πού θα τα κουμπίσουμε και ένα σωρό άλλα. Αμάξι για να πάρεις πρέπει να έχεις πάνω από τα 80. Πάνω από 80. Πώς θα τα κουβαλάς μέχρι να φτάσεις τόσα. Σε μαγαζί με μελισσοκομικά είδη, αγγελία πωλείται μέλι 1,64 το κιλό. Βάλει το νου σου τι μέλι είναι, λέει. 1,64.
Λοιπόν, ο κύριος Θόδωρος Παπακοστούλης είναι ο πρόεδρος του Αρχοντικού Συλλόγου Πλατικάμπου. Είναι ένας από τους δύο συνδικαλιστές, των οποίων τα τρακτέρ βανδαλίστηκαν. Η φωτογραφία που βλέπουμε σε ένα από τα δύο γράφει προδότη, προδότη, χ πάνω στο τρακτέρ και είναι και σχασμένα λάστιχα. Κύριε Παπακοστούλη, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Κύριε Παπακοστούλη, για πείτε μας λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχετε ζημιές, βλέπουμε τα γράμματα και όλα αυτά.
Ναι, ναι, ναι. Εμείς τώρα φεύγουμε για την Λάρισα. Και σήμερα το πρωί πληροφορηθήκαμε ότι τα δύο τρακτέρ, το δικό μου και το Αντώνη του Πατρακούλια, βανδαλιστήκανε. Έχουν σπασμένα λάστιχα και δεν ξέρω και τι άλλο φεύγουν που έχουν γράψει, να πούμε, προδότες και ιστορίες. Τώρα ποιοι είναι οι προδότες, θα το γράψει η ιστορία αυτό, θα το δείξει η ιστορία μάλλον.
Ναι. Μισό λεπτάκι τώρα, επειδή τα τρακτέρ δεν μένουν ποτέ αφύλακτα στα μπλόκα, αυτό είναι ένας άγραφος κανόνας ο οποίος διέπει τα μπλόκα διαχρονικά. Όποτε και να έγιναν μπλόκα, πάντα οι αγρότες είχαν εκεί κόσμο ο οποίος υπήρχε και φύλαγε τα μηχανήματά τους. Αυτό τώρα πώς έγινε?
Ισχύει αυτό, αλλά επειδή εμείς έχουμε άτομα εκεί πέρα δικά μας στο μπλόκο, η σκηνή δικιά μας,
ναι.
Αυτό έγινε για μία ώρα που έλειψαν κάποια άτομα από τον μπλόκο. Αυτό έγιναν ξημερώματα σήμερα.
Έφυγαν λοιπόν οι δικοί σας,
ναι, ναι,
οι συντοπίτε σας, έτσι, γιατί όταν λέτε σκηνή...
που έκαναν,
ναι,
ναι, έλειψαν για μία ώρα τα παιδιά, αδέρφια, και έγινε αυτό που έγινε.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Το σχόλιο σας, κύριε Παπακοστούλη.
Το σχόλιο ότι δεν πτωούμαστε, δεν πέφτουμε στους τραμποκισμούς. Καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες των πράξεών του.
Συγγνώμη, αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε, που είναι ορατό, που έχει να κάνει με την περιουσία σας. Έχετε δεχτεί εσείς ή οι συναδελφοί σας και άλλες όποιος τέτοιου είδους επιθέσεις?
Όποιος θέλει να έρθει να με αντιμετωπίσει face to face. όποιος είναι άντρας και φοράει παντελόνια, ας έρθει, τον προκαλώ να έρθει face to face.
Ναι, σε επικοινωνία που έχετε με τους συναδέλφους σας, έχετε ακούσει και άλλους χαρακτηρισμούς, αυτό είναι το ερώτημα.
Ναι, 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 πολλούς. Προδότες, γερμανοτσουλιάδες και χίλια δυο.
Ποιος σας τα είπε αυτά?
Τα site.
Συγγνώμη?
Τα site ανώνυμα.
Α, εννοείται, α, στα, εννοείται στα, στα social media, εννοείται.
Στα social media, ναι.
Μπαίνουν και σχολιάζουν κάτω από τους λογαριασμούς σας, δηλαδή.
Ναι, 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 ναι.
Επώνυμα ή με ψεύτικους λογαριασμούς?
Ανώνυμα.
Ανώνυμα, ακόμα πιο ενδιαφέρον.
Κύριε Παπακοστούλη, εσείς από τη χθεσινή συνάντηση πιστεύετε ότι υπάρχει πρόοδος, υπάρχει δικαίωση του αγώνα σας?
Οι εξαγγελίες που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, ένα μεγάλο μέρος μας καλύπτουνε. Γιατί αύξησε και 10 λεπτά το πετρέλαιο παραπάνω και θα ενταχθούν όλοι στο πρόγραμμα Αγίας στο ρεύμα με 8,5 λεπτά.
Όλοι σε βάθος χρόνου, έτσι, ενός έτους.
Ναι, ναι, ναι. Και όσοι έχουν πάψει εκπροσώπησης θα ενταχθούν κατευθείαν και αυτούς. Μεγάλο και αυτό θέμα. Στην ειδική ανακοίνωσε χθες στήριξη μέσω πρόγραμμα De Minimis. Θετικό και αυτό, γιατί η περιοχή της Λάρισας είναι η πρώτη που έχει πληγεί από το Μάιο μήνα λόγω ευλογιάς των προβάτων, λόγω ζωονόσους και λόγω απαγόρευσης ζωοτροφών ειδικής. Και αυτό ήταν ένα πάρα πολύ θετικό δίκαιο αίτημα που το, το αναγνώρισε και συγκεκριμένα εγώ το ανέφερα κιόλας.
Να ρωτήσω κάτι. Εσείς πόσο παίρνετε σήμερα πετρέλαιο?
Σήμερα παίρνουμε βάση τριμήνου τιμολόγιο επιστροφή πίσω.
Ναι, πόσο το αγοράζετε, δηλαδή πόσο σας κοστίζει μετά την επιστροφή που την παίρνετε μετά από 3 μήνες?
Είναι 20 λεπτά παρακάτω.
Όχι, τώρα... μισό λεπτάκι. Πόσο παίρνετε τώρα το πετρέλαιο, πόσο σας κοστίζει?
Όχι, κανονικά. Δεν,
ωραία, και όταν παίρνετε πίσω στην επιστροφή πόσο σας έρχεται το λίτρο, δηλαδή...
20 λεπτά πίσω.
Τιμή...
λιγότερο. Δηλαδή αν έχει 1,5 θα πάρουμε 1,30. Ενώ τώρα με αυτό που ανακοίνωσε χθες, αν έχει 1,5 το diesel,
ναι,
στην καρτία, θα το παίρνουμε 1 ευρώ.
Ένα ευρώ. Είναι η τιμή την οποία αγοράζουν και οι αλληλείς αυτή τη στιγμή, ας πούμε?
Οι αλληλείς είναι πιο φθηνά.
Είναι πιο φθηνά ακόμα. Σας βγάζει, ναι, το ΦΠΑ δηλαδή ουσιαστικά, σωστά?
Σας βγάζει το ΦΠΑ από τον, από το φόρο, από το ΕΦΚΟ.
Από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
Από αυτή τη συνάντηση, ωραία, τι εκκρεμότητες θεωρείτε ότι υπάρχουν?
Εκκρεμότητες...
Τι δεν σας ικανοποίησε?
Αυτό που τον είπαμε είναι να δώσει άμεσα τις αποζημιώσεις σε βαμπάκι και σε σιτάρι, αλλά όχι μέσω οικολογικών σχημάτων.
Δηλαδή... Αυτό δηλαδή είναι που μένει για να θεωρήσετε ότι πάτε σε ολοκλήρωση?
Ναι, το μεγαλύτερο τέτοιο είναι αυτό.
Τα δικά σας τρακτέρ πότε πιστεύετε ότι μπορούν να αποσυρθούν μετά από αυτές τις εξελίξεις?
Δεν ξέρω, το δικό μου πάντως μαζί με το Αντώνη του Πατρακούλη θα φύγουν.
Θα τα πάρετε από εκεί δηλαδή,
Επειδή βανδαλιστήκανε ή επειδή θεωρείτε ότι δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν?
Δεν είμαστε εκπρόεδρες και αυτό
λέει.
Συγγνώμη, δεν το καταλάβαμε, ακούσαμε κάποιον που μίλησε από μέσα, αλλά δεν καταλάβαμε.
Είμαστε εκπρόεδρες στο τέτοιο.
Στον μπλόκο.
Θα στέλνουνε.
Μισό λεπτάκι. Φεύγετε γιατί δεν θέλετε εσείς ή σας είπαν πάρτε τα τρακτέρ σας και φύγετε?
Φεύγουμε γιατί θέλουμε εμείς.
Μάλιστα. Αυτή...
Συγγνώμη, είπατε δεν είστε ευπρόσδεκτοι όμως.
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, βέβαια. Θα κάνω ό,τι θέλω να μου. Τώρα τι θα πει ο περισσότερο, δεν με ενδιαφέρει.
Ναι, εντάξει, τώρα αυτή ναι,
μιλάτε,
δεν...
μιλάτε όμως για 2 τρακτέρ στην περιοχή σας, έτσι, όχι για τους υπόλοιπους.
Ναι, έχουν φύγει και άλλα τρακτέρ.
Βλέπετε ότι υπάρχει μια σταδιακή αποχώρηση, δηλαδή?
Ναι, 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 ναι. Κάθε μέρα υπάρχει και απώλεια στον τόπο.
Μάλιστα. Εσείς πότε θα πάτε να πάρετε το τρακτέρ σας από εκεί?
Εμάς θα μας τα πάρουν το τρακτέρ τα παιδιά που είμαστε εκεί.
Δεν πάτε καν εσείς εκεί δηλαδή?
Θα πάμε, ναι, θα πάμε το απόγευμα, ναι.
Ωραία. Ένα τελευταίο ερώτημα. Για να έχουμε μια εικόνα, επειδή δεν είμαστε παρόντες. Πόσα τρακτέρ δηλαδή είναι εκεί σε αυτό το μπλόκο που είναι το δικό σας?
Είναι πάνω από 1500 τρακτέρ.
Μάλιστα. Και από τα 1500 πόσα πιστεύετε ότι έχουν αποχωρήσει, επειδή είπατε φύγαν κι άλλοι?
Πιστεύω 200-300 τρακτέρ.
Μάλιστα. Κύριε Παπακοστούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα. Μια χαρά.
Yeah.
Ο κύριος Παπακοστούλης, λοιπόν, εντάξει, νομίζω ενδιαφέρουσα συνομιλία. Ένας από τους αγρότες, τους δύο που βάλαμε, αλλά είναι και πρόεδρος του συλλόγου τους, έτσι.
Δεν είναι ωραίο πάντως αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν είναι ωραίο για έναν αγώνα ο οποίος ήταν αυτονόητος για ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας και υποστηρίχθηκε κιόλας από αυτήν. Δεν είναι ωραίο να συμβαίνει αυτό το πράγμα.
Καταρχήν μπορούν να βγουν άλλοι τώρα και να πούνε ότι δεν είμαστε εμείς στις προδότες, αυτά που είδαμε για αυτή την τηλεόραση, να γράφουν οι μένες στα τρακτέρ. Δεν κατάλληγε πουθενά αυτό. Πρέπει να σέβεσαι και τη διαφορετική άποψη και τη διαφορετική προσέγγιση. Πώς θα γίνει? Θα δούμε πώς θα γίνει. Εδώ είμαστε να τα καταγράφουμε. You're leaving now. It's in your eyes. There's no disguising it. It really comes as no surprise to find that you planned it all along.
Πριν από λίγο εκδόθηκε μία ανακοίνωση από το γραφείο του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο του κ. Παύλου Μαρινάκη, η οποία λέει: «Βανδαλισμοί και τραμποκισμοί, όπως αυτοί που είδαμε σήμερα στα μπλόκα των αγροτών, είναι ντροπή να συμβαίνουν σε βάρος ορισμένων επαγγελματιών, απλώς και μόνο επειδή συμμετείχαν σε μία επικοδομητική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για την επίλυση ζητημάτων του κλάδου τους. Καλούμε όλα τα κόμματα να καταδικάσουν αυτές τις επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες». Κύριος Κώστας λέει, βέβαια τον προλάβαμε εμείς, παιδιά καλημέρα, αυτό που άκουσα προηγουμένως στην βανδαλίστηκα τρακτέρ αγροτών που πήγαν στο ραντεβού με Μητσοτάκη, τι λέει, ταξίζει τον κόμμα να το σχολιάσουμε? Χαιρετισμούς από την Ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Κώστα, νομίζω σας προλάβαμε, σας προκάμαμε.
Θέλετε να πω καμία οικονομική είδηση?
Θα μας κάνει στην καρδιά περιβόλη ή θα είναι?
Έγινε ο απολογισμός στο σούπερ μάρκετ. Το 2025 ήταν μια δύσκολη χρονιά.
Ναι.
Βγήκανε μόνο 1 δισεκατομμύριο επιπλέον έσοδα.
Έσοδα. Τζίρος.
Επιπλέον.
Τζίρος. Έσοδα, ναι.
Τζίρο. Δεν είπα κέρδη.
Ναι.
Τα κέρδη τώρα... είναι κάτι ψίχουλα. Πόσο έχουν πει ότι είναι?
Από 1 μέχρι
2%.
Ναι, 2%, θέλω. Ναι.
Είναι 16,24 δισεκατομμύρια ο τζίρος.
Ναι.
Είναι αυτό το ψωρο 2%.
Εγώ δεν
το καταλαβαίνω. Το ερώτημα είναι το εξής, που είναι και πιο ουσιαστικό. Αυξήθηκε ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ επειδή ακρίβηναν τα προϊόντα, επειδή ο καταναλωτής έχει δυνατότητα να αγοράζει περισσότερα, ή ένα συνδυασμό που μου φαίνεται?
Προφανώς ένα συνδυασμό. Υπάρχει και κάτι άλλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν μια αγορά χυμάζεται, δεν πάει καλά. Όταν μια αγορά βλέπει τις δουλειές να πέφτουν, να γίνονται πραγματάκια, αντιδρά με συγκεκριμένο τρόπο. Πριν από 2 ημέρες, μάθαμε ότι πέσανε οι υπογραφές σε ένα από τα μεγαλύτερα retail deal που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Την εξαγορά του Κρητικού από το Μασούτη.
Ο οποίος πια γίνεται η μεγαλύτερη λυσίδα.
Δεν γίνεται η μεγαλύτερη, αλλά είναι στο top 3 τώρα πια. Λοιπόν, αν οι δουλειές πηγαίνανε κατά διαόλου, θα γίνονταν τέτοιου είδους επενδύσεις?
Μα δεν έχουν πει κατά διαόλου. Οι δικές μας ή οι δικές τους?
Οι δικές τους.
Όχι, δεν έχουν πει ότι πάνε.
Γιατί είναι να ακούς τους σούπερ μαρκετάδες και να κλαις τώρα, δηλαδή με μαύρο δάκρυ, να σκέφτεσαι τι έχει γίνει, ας πούμε, πόσο δύσκολα περνάνε αυτοί οι άνθρωποι. Είναι να κλαις. Εγώ δεν λέω ότι το να επιχειρήσει είναι μια εύκολη ιστορία. Φυσικά και δεν είναι. Έχει και τα ρίσκα της, έχει και τα κεσάτια της, τα έχει όλα. Είναι δυνατόν να πηγαίνουν οι δουλειές κατά διαόλου και να αγοράζει ο Μασούτης, πόσα είναι, καμιά 500 τα καταστήματα του Κρητικού?
Δεν θυμάμαι, παίξουμε πολύ λάθος.
Είναι πολλά, είναι κάπου κοντά στα 500.
Είναι από την έγινε ο Κρητικός.
Τι εννοείς? Το πρώτο μαγαζί της οικογένειας ήταν ένα μπακάλικο το οποίο υπάρχει ακόμα πίσω ακριβώς από την ζωναγορά της Έγινας. Ήταν το πρώτο μαγαζί της αλυσίδας Κρητικός, ένα μπακάλικο. Ήταν εκεί ο κυραντρέας.
Πόσα πήρε ο κυραντρέας?
Ο κυραντρέας, άκου να δεις, ο κυραντρέας δεν είναι τώρα πια μαζί μας. Είναι τα παιδιά των 2 αδελφών Κρητικών, οι οποίοι... ανέλαβαν, και κυρίως ο Άγγελος ο Κρητικός, οι οποίοι έφτιαξαν από τον Μπακάλικο έφτιαξαν μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ η οποία έχει 500 υποκαταστήματα, όπως και ο Μασούτης είναι οικογενειακή επιχείρηση ελληνική. Ο Κυρδιαμαντής ο Μασούτης ήταν επίσης μπακάλης, έστω μεγάλο μπακάλης, στη Θεσσαλονίκη.
Καλά, ήταν οι άνθρωποι
ένας
που
ήταν. Ένα απίστευτο άνθρωπο.
Αυτό ήταν το μοντέλο. Το μοντέλο αυτό
λοιπόν,
ήταν.
Τον διαμαντή τον διαδέχτηκε ο Γιάννης ο Μασούτης. Μεγάλωσε ακόμα περισσότερο η εταιρεία. Υπενθυμίζω ότι πριν από λίγα χρόνια δεν είχαμε στην Αθήνα.
Όχι,
πριν από 3 χρόνια έρθω ο Μασούτης στην Αθήνα. Έτσι.
Εντάξει, εγώ δεν ασχολούμαι πολύ με αυτά, αλλά έχω την εντύπωση ότι ήταν
μέσα στο μνημόνιο. Η καρδιά της αγοράς είναι το retail, όμως.
Ήταν μέσα στο μνημόνιο από τις επιχειρήσεις που δεν είχαν δανεισμό, οπότε μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στην πίεση, ας πούμε.
Ναι, και είχαν και κάτι άλλο, ρευστότητα. Γιατί ακόμα και μέσα στο μνημόνιο και μέσα στην, ακόμα και μέσα στην πανδημία κτλ., δεν μπορούσες να σταματήσεις να πηγαίνει σούπερ μάρκετ. Υπενθυμίζω ότι υπήρχε ειδικό μήνυμα για σούπερ μάρκετ.
Από αύριο, κυρίες και κύριοι, η υπηρεσία Iris, όπως θέλετε, νομίζω είναι το σωστό, διπλασιάζει τα ποσά που μπορείτε να δώσετε ιδιώτη σε ιδιώτη, πατέρα σε παιδί. Πλέον είναι 1 χιλιάρικο.
Ναι.
Αλλά μόνο μέχρι 5.000 το μήνα.
Να, και για τους επαγγελματικούς 30.
Ναι, 1 χιλιάρικο πάντως ημερησίως είναι και για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Mm-hmm.
Εντάξει, είναι μεγάλη ευκολία για την οποία επίσης έχει ακουστεί πάρα πολύ γκρίνια. Άιντε που θέλουν να μας παρακολουθούν τους λογαριασμούς, που θέλουν να μας περάσουν το χρήμα μέσα από τις τράπεζες κτλ. Τώρα σου χρωστάω 20 ευρώ, σου λέω για δώσε μου με το κινητό σου, σου περνάω και τα λεφτά και τελείωσε η υπόθεση. Ε? Ευκολία.
Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό που είπες.
Τι?
Δεν έχω Άιρις.
Δεν έχεις Άιρις.
Θα πρέπει μετρητά. Συγγνώμη. Δεν έχω στο κινητό μου τίποτα τραπεζικό επάνω. Οπότε πρέπει να περάσω.
Δεν έχει επαγγελματικό προσωπικό λογαριασμό,
πρέπει
εννοείς,
να περάσω το application στο κινητό για να έχω Iris. Αλλιώς δεν έχω, δεν με διαβάζει. Δεν έχω κατεβάσει το application.
Κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή Οι Flintstones. Ρε άνθρωπε,
δεν
το σπηλαίο.
Δεν κάποιο πρόβλημα.
Προχθές μας έλεγες ότι ξέρεις ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν email.
Ναι. Πολλούς,
αν εξαιρέσεις.
Πολλούς.
Εντάξει, ναι. Αν εξαιρέσεις, ας πούμε, τους πατεράδες μας και τους παππούδες μας.
Α, έχω καλύτερο παράδειγμα και ας με διαψεύσει η ίδια η ζωή. Η εκπαιδευτική.
Τι εκπαιδευτική?
Ένα τεράστιο ποσοστό
των εκπαιδευτικών.
Δεν έχει και ένα πολύ μεγάλο δεν το χρησιμοποιεί. Γιατί δεν το χρειάζεται στη δουλειά, δεν έχει λόγο να το
χρησιμοποιεί. Άλλο δεν έχω, άλλο δεν χρησιμοποιώ. Yeah. Καταρχήν, πολύ βασικές.
Στην πανδημία ανοίξανε πάρα πολύ, γιατί ήταν αναπόφευκτο, δεν γινόταν το τηλεμάθημα.
Βρε αγόρι μου, ένα πράγμα να σου πω μόνο για να καταλάβεις τώρα. Έτσι. Στην Ελλάδα έχουμε ένα εθνικό μητρό επικοινωνίας, το οποίο διατηρεί, έχει φτιάξει το κράτος για να μπορεί να επικοινωνεί με τους πολίτες του, με τους φορολογούμενους του, το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να ενημερώνουμε. Σε αυτό το αναθεματισμένο μητρό επικοινωνίας είναι απαραίτητο να καταχωρήσεις mail. Τι καταχωρούν αυτοί, το mail του ΙΚΑ?
Αν δεν σε αρέσει αλήθεια, εγώ δεν μπορώ να την αλλάξω. Και κατανοώ πλήρως τους ανθρώπους που σου λέει δεν μου χρειάζεται το mail, δεν το χρησιμοποιώ. Όπως εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν θέλω το Iris γιατί δεν γουστάρω. Χρησιμοποιώ, ξέρω να χρησιμοποιώ υπερπολύπλοκα συστήματα που για να τα μάθει ένας μέσος πολίτης χρειάζεται ένα χρόνο.
Ναι.
Γιατί είχα τη λόξα να τα μάθω. Ναι. Και αυτό που είναι τόσο απλό δεν το θέλω. Θεωρώ ότι η καρτούλα μου είναι αρκετή, φτάνει.
Είσαι κανονικός caveman.
Ναι, σου είπα. Ξέρω συστήματα, να τα αυτά εδώ που κάνουν οι συνάδελφοι.
Ναι.
Έξω. Μπορεί και εγώ να τα χρησιμοποιήσω.
Ωραία, τις κονσόλες. Φοβερό. Ναι, για πες.
Καλά, να σου δώσω ένα σύστημα.
Άλλο
να το κοιτάς σαν να είναι εξωγήινο.
Άλλο
τι
να λειτουργείς, άλλο πώς να επικοινωνείς. Άλλο η σύγχρονη τρόπη επικοινωνίας.
Περίμενε. Ας μη συμφωνήσουμε, δεν πειράζει, απλά έχω την άποψη. Θεώρησα ότι μου χρειάζεται όπως και άλλοι και κάθεσαι και μάθει κάτι πολύ σύνθετο. Κάτι τόσο γελίο όπως το Iris, τεχνολογικά είναι απλό να το μάθω. Αυτό
δεν
εννοώ.
Είναι τεχνολογία το Iris. Είναι τρόπος να συναλλασσόμαστε.
Ναι. Δεν θέλω, έχω την κάρτα μου. Φτάνει αυτό, τελείως.
Να για να συναλλάσσεσαι.
Δεν θέλω στο κινητό μου να υπάρχουν τα τραπεζικά δεδομένα. Πώς να το πω.
Έχεις την κάρτα σου για να συναλλάσσεις. Καταρχήν στο κινητό. Για να, στο,
τα, δεν τα, θέλω να υπάρχει.
Για να δω το κινητό σου. Δώσε μου λίγο το κινητό σου.
Λοιπόν, έλα, πάμε άλλη
μια φορά. Πρέπει να είναι του 98.
Όχι, βέβαια, πρέπει να πω στην πείρα. Λοιπόν.
Ούτε browser δεν έχει.
Καλά, ναι, εντάξει. Άλλες ειδήσεις, άντε τα λίγα λεπτά που έχουμε. Η Γιατί αντιστέκεται, κυρίες και κύριοι, γιατί αντέχει το καθεστώς στο Ιράν. Νομίζω είναι προφανές ο λόγος, αλλά αρχίζουν πια και γίνονται και διάφορες αναλύσεις. Έχει περίπου 1 εκατομμύριο, βέβαια μιλάμε για μια χώρα 90 εκατομμυρίων, έχει 1 εκατομμύριο φρουρούς της Επανάστασης. Και αυτή την ειδική ομάδα, η οποία βγαίνει και θερίζει κόσμο, έχουν βγει πλάνα με αυτούς που πυροβολάνε άοπλους εν ψυχρό και τους δολοφονούν.
Ναι.
Οπότε όταν λοιπόν, αυτοί όλοι, προσέξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Εκτός του ότι ιδεολογικά είναι άνθρωποι φανατικοί που πιστεύουν ότι υπερασπίζονται το καθεστώς, δεν έχουν και στην. Δηλαδή, και ποιος θα τους πει ότι την επόμενη μέρα θα γυρίσετε στη δουλειά σας. Υπερασπίζονται και την καθημερινότητά τους, την οικογένειά τους, τον ιδεολογικό τους προσανατολισμό και τη ζωή τους.
Στο μεταξύ.
Διότι δεν είναι αγαπητά πρόσωπα.
Ναι.
Στην Ιρανική κοινωνία, με τα διάφορα που κάνουν, υπάρχει αστυνομία που σταματάει και δεν γυναίκες και δεν φοράνε τσαντόρο.
Ναι.
Εν τω μεταξύ, δεν υπάρχει και κάποιος. Για την ώρα δεν έχει βγει κάποιος ηγέτης εκεί.
Δεν υπάρχει.
Για να μπορέσει να ηγηθεί, να ξεχωρίσει. Αλλά και
δεν
όταν
υπάρχει, γιατί αν φανεί την επόμενη στιγμή, μάλλον δεν θα υπάρχει.
Και να θυμίσουμε ότι όταν έπεσε και ο Σάχης και ήρθε ο Αγιατολά Χομέινι, ο Χομέινι ήταν στη Γαλλία όταν γίνονταν όλα αυτά. Συμμετείχε, καθοδηγούσε κτλ. Αλλά δεν ήταν εκεί, ήρθε απ' έξω. Mm-hmm. Γι' αυτό και συζητάνε τη λύση του απ' έξω. Μόνο που ο Χομενί όταν ήρθε υπήρχε έτοιμος στρατός, σε εισαγωγικά, που ήταν οι άνθρωποι της θρησκείας. Τώρα αν ήρθε ένας άλλος, ποιοι είναι οι άνθρωποι στους οποίους θα βασιστεί?
Ποιοι είμαστε εμείς, ποιοι είναι οι άλλοι και ποιος είναι με ποιον τώρα εκεί πέρα? Υπάρχει τεράστιο το εντωμεταξύ. Την ώρα που πηγαίναμε να τυπώσουμε, κυρίες και κύριοι, τα κείμενα της αρχής, είχαμε γράψει, είχαμε κρατήσει τις σημειώσεις μας. Διαβάζαμε για εκτιμήσεις, συγκλίνουσες εκτιμήσεις από τις δύο πλευρές για 2.000 νεκρούς. Όταν τυπώσαμε πια τον πρόλογο της εκπομπής, ξαναμπαίνουμε λίγο να δούμε νεότερα στοιχεία. Είχαν βγει νέες εκτιμήσεις για 2.561. Η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι την αλήθεια
δεν θα τη μάθουμε.
Δεν θα τη μάθουμε. Επίσης είναι αλήθεια ότι ακόμα και η επόμενη γενιά ανθρώπων οι οποίοι έχουν υπηρετήσει το καθεστώς είναι μια γενιά παιδιών, οι οποίοι είναι σημερινοί 30-άριδες, 35-άριδες, οι οποίοι δεν θέλουν να έχουν σχέση με αυτές τις αγριότητες, με αυτά τα καφριλίκια, με αυτή τη βιαιότητα, με αυτούς τους ανθρώπους των σπηλαίων. Το λέω γιατί πριν από κάποια χρόνια είχα την τύχη να γνωρίσω τα παιδιά και την οικογένεια ενός Ιρανού διπλωμάτη, ο οποίος είχε υπηρετήσει σε πολύ υψηλά πόστα στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα. Λοιπόν, κανονικά παιδιά, τα οποία είχαν τις έντονες διαφωνίες με τον πατέρα του, ο οποίος επίσης, εν πάση περιπτώσει, είχε επηρεαστεί από το δυτικό τρόπο ζωής και καταλάβαινε ότι όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν στη χώρα του δεν ήταν σωστά πράγματα και δεν μπορούσες εύκολα να τα υποστηρίξεις μόλις πέρναγες τα σύνορα του Ιράν. Τι να κάνει όμως ο άνθρωπος? Τα παιδιά του σπούδασαν στο εξωτερικό, πήγαν και σε ελληνικά πανεπιστήμια, είδαν και έπαθαν για να πάρουν κανονικές άδειες παραμονής, γιατί δεν ήθελαν να στιγματιστούν με πληροφορίες και ενδείξεις για στήριξη του καθεστώτος ή οτιδήποτε. Άρα δεν χρησιμοποίησαν τις διπλωματικές οδούς της ιρανικής αντιπροσωπείας. Λοιπόν, και ενώ θα μπορούσαν να ζουν στο Ιράν ως μέλη της νομεγκλατούρας, προτίμησαν να ζουν σε άλλες χώρες ως πιο κανονικοί άνθρωποι. Και να μπορεί και η κοπέλα και ο άντρας της να περπατάνε και αγκαλιά στο δρόμο, έτσι.
Μπορούν,
βασικό.
Όχι, αγκαλιά μπορούν. Δεν μπορεί μόνη της, ή πρέπει να είναι αδελφοί, φίλοι και τα λοιπά, ή συγγενείς. Μόνη της. Ίσως το Ιράν μπορεί, αλλά πρέπει ο κώδικας ο ενδυματολογικός είναι ο θρησκευτικός κώδικας. Και εφαρμόζεται η Σάρια από τις λίγες χώρες τόσο αναπτυγμένες όσο το Ιράν, έτσι, με ένα τεράστιο πολιτισμό, με τεράστιες οικονομικές δυνατότητες που εφαρμόζεται η Σάρια. Εδώ κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας που έρχονται κι άλλα και μάλλον δεν θα προλάβω. Πάμε πολύ γρήγορα.
Έλα, πάμε. Dear Caveman.
Ναι, έχουν όλοι, το είπαμε. Μετά την πανδημία έχουν όλοι, γιατί ήταν υποχρεωτικό για την τηλεκπαίδευση, για τους εκπαιδευτικούς.
Ναι, όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν email από το Υπουργείο.
Mm-hmm.
Ναι, το email
πρέπει να το χρησιμοποιήσει κιόλας. Ναι. Αυτό λέμε. Και εγώ δεν κατηγορώ κάποιον που δεν το χρησιμοποιεί, αν το ξέρετε. Το θεωρώ φυσιολογικό. Αν κάτι δεν σου χρειάζεται, να μην το ξέρεις.
Σχετικά με το ΆΕΡΙ, σίγουρα είναι εξυπηρετικό μεταξύ φυσικών προσώπων, αλλά μεταξύ επαγγελματιών και φυσικών προσώπων είναι σχεδόν άχρηστο. Και αυτό το λέω σαν επαγγελματίας που έπρεπε να πληρώσει 100 ευρώ για αναβάθμιση της ταμιακής και το οποίο δεν μου χρησιμεύει ποτέ. Ναι, έχετε δίκιο. Σωστά.
Θα δούμε το θέμα της ταυτότητας που βάζει η κυρία Διονυσία. Έχει δίκιο. Τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να βγάλει ταυτότητα.
Όχι, δεν είναι δύσκολο. Θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο για να βρεις ραντεβού.
Αν θέλετε τη γνώμη μου και τη συμβουλή μου, κλείστε σε ένα αστυνομικό τμήμα κάπου κοντά στην Αττική.
Ναι, ο Γιώργος μου πρότεινε να κλείσω την Αίγινα.
Ναι. Βρίσκεις ραντεβού σε 2 εβδομάδες. Σε 10 μέρες.
Βιτίνα.
Βιτίνα, πήγαινε Βιτίνα. Ναι, αλλά ναι, αυθημερών. Ναι, εντάξει.
Έχω βγάλει εγώ μετά.
Λοιπόν. Ναι, και εγώ έχω βγάλει, αλλά λέμε τώρα.
Λοιπόν, σέβη μας.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά.
Γεια.